Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, je 24. januára 2025 a poďme sa pustiť do dopoludne na Infovojne. Dnes to máme husté. Čo sa bude dnes diať? Budú sa konať protesty. Slovensko je Európa už od 17. Hlas má na kongrese rokovať s nespokojnými poslancami. V Srbsku študenti vyzývajú na generálny štrajk. Veľvyslanci Európskej únie rokujú o zachovaní protiruských sankcií a končí sa Svetové ekonomické fórum v Davose. Peter Pellegrini ostro skritizoval nespokojných poslancov Hlasu. Ja som Hlas nezakladal preto, aby sa nejakí štyria odídenci snažili zneužiť, to vyhlásil. Vo štvorici je pritom aj Jan Ferenčák či Roman Malatinec, ktorí patria k zakladajúcim členom strany. Hovorili, že s Pellegrini majú dobré vzťahy. No a skupina okolo Samuela Migala si podľa prezidenta pýta silné funkcie. Reč môže byť o rezorte vnútra. Je celkom možné, že má obrovské ambície, podľa mňa úplne nerealistické, že chce byť ministrom vnútra, povedal poslanec SNS Roman Michelko o Migalovi. Ten situáciu nekomentuje, hovorí, že rokujú s vedením strany. Predtým tvrdili, že im ponúkali nejaké funkcie. A nakoniec zišlo, že i oni si ich rovno pýtali. Robert Fico po Bezpečnostnej rade tvrdí, že Slovensku hrozí normálny prevrat, ale žiadne avizované opatrenia neoznámili. Ide o útok proti ústavnému zriadeniu, povedal s tým, že hrozí blokáda ciest či vládnych budov. Citoval z uznesenia Bezpečnostnej rady, v ktorom sa píše, že odmieta klamstvá o údajnej zmene zahranično-politickej orientácie Slovenska a potvrdzuje naše členstvo v EÚ a NATO. Fico hovoril o štruktúre, ktorá takéto kroky koordinuje. Od Slovenskej informačnej služby dostali konkrétne prepojenia a konkrétne fotografie. Ľudia podľa neho môžu pokojne ísť protestovať. Vyzval ich, aby sa nenechali zneužiť týmito štruktúrami. Opäť tvrdil, že sú tieto snahy koordinované ľuďmi zo zahraničia, ktorí podľa neho stáli aj za protestami v Gruzínsku a sú napojení na opozíciu. Peter Pellegrini sa pridal k Robertovi Ficovi vo vyhláseniach, že situácia s protestami je vážna. Prezident na rozdiel od premiéra nepoužíva výraz prevrat. Vyhlásil však, že podľa bezpečnostných zložiek ide o cielene riadenú skupinu ľudí, ktorí chcú eskalovať napätie a je tam istý spôsobom snaha zaútočiť na ústavné zriadenie. Spomínal aj finančné toky. Peter Pellegrini je pripravený na budúci týždeň prijať zástupcov opozície. Podľa prezidenta sa majú dohodnúť, či chcú spoločné alebo individuálne stretnutie. Otvorený list pôvodne posielalo PS, SAS a KDH, ale KDH včera požiadalo o rokovanie aj bez opozičných partnerov. Žiaden prevrat nehrozí, povedal Michal Šimečka k výsledkom zasadnutia Bezpečnostnej rady. Predseda PS považuje za neakceptovateľné, aby takýmto spôsobom čelní predstavitelia štátu šírili strach. Ľudí vyzval, aby sa nedali zastrašiť a išli na námestia protestovať. Sloboda a Solidarita podá návrh na odvolanie riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Podľa predsedu strany Branislava Gröhlinga bola slovenská tajná služba zneužitá, a to aj počas útorkového odvolávania vlády. Krajský súd v Bratislave hovorí, že vlani vyhovel Slovenskej informačnej službe pri žiadosti o nasadenie informačno-technických prostriedkov v 276 prípadoch z 303 žiadostí. Takto odpovedal denníku N po vyhláseniach koalície o odposluchoch v súvislosti s protestami. Nasadenie informačno-technických prostriedkov znamená sledovanie osôb, budov, vyhotovanie obrazových, zvukových alebo obrazozvukových záznamov, ako aj odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Súd hovorí, že z 303 žiadostí bolo 152 nových žiadostí a v 151 prípadoch išlo o žiadosť o predĺženie sledovania či odpočúvania. Ide iba o údaje za Bratislavský kraj. Čiže čo to znamená? Ak sa nejaké sledky robili, tak so súhlasom súdu. Matúš Šutaj ešte hovorí, že nebude na protestujúcich posielať vodné dela a používať gumové projektily. Minister vnútra zároveň opakuje, že správy o pripravovanom prevrate sú skutočné, podložené dôkazmi a prepojeniami. Nebudeme ako Matovič či Lipšic posielať na protestujúcich vodné dela, používať gumové projektily ani nazývať účastníkov opicami, ako to radi robili niektorí politici z bývalej vlády, povedal ešte vo videu na Facebooku. Ako minister vnútra zaručujem, že pokojné protesty a slobodné právo vyjadriť svoj názor budú vždy garantované. Na demokratické a proeurópske Slovensko vyzývajú aj študentské a mládežnícke iniciatívy. V spoločnom vyhlásení varujú pred zbližovaním sa s autoritárskymi režimami. Pod vyhlásenia sa podpísali iniciatívy. Sme v tom spolu, chceme tu zostať. Študentstvo za otvorenú kultúru, občiansko-demokratická mládež, Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Aliancia stredoškolákov. Cesta Roberta Fica do Moskvy za Vladimírom Putinom a slovné útoky na študentov sú symbolom nebezpečného obratu našej krajiny, píšu. V texte poukazujú na potrebu solidarity s každým, kto prispieva k rozvoju slušného a moderného Slovenska, od kultúrnej obce cez environmentalistov až po zdravotníkov. Osobitný dôraz kladú na podporu Ukrajiny. Iniciatíva Nie v našom meste sa ohradzuje voči všetkým obvineniam, ktoré zazneli od Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Že by trafená hus zagágala. Medzi nami žiadni provokatéri nie sú a SIS pod tzv. Vedením premiéra Fica a syna Tibora Gašpara nech ani nenapadne nič iniciovať, či už priamo alebo cez iné skupiny, ako napríklad proruskú organizáciu Brat za brata. Fico zastrašuje slovenskú verejnosť vyhláseniami o Majdane. Reaguje Kyjev, tak už aj Kyjev, alebo trafená hus zagágala. Tak reaguje Kyjev na jeho slová, že na Slovensku je akási skupina expertov, ktorá sa podielala aj na revolúcii na Ukrajine. To isté urobilo aj vedenie v Gruzínsku. Je to štandardná rozprávka, povedal hovorca ministerstva zahraničia. Tieto vyhlásenia považujeme za pokus zastrašiť slovenskú spoločnosť a skonsolidovať svoj vlastný elektorát. Nič viac, nič menej, uviedol Hehorí Tichý. Slovenský premiér by sa mal podľa neho radšej zamyslieť nad svojimi vlastnými krokmi, ktoré spôsobujú napätie v slovenskej spoločnosti. Vyzerá to tak, že slovenský premiér vytiahol zo skrine niečo dávno skazené, čo už nie je pekné používať na verejnosti, tvrdí Ukrajina. Vyšetrovateľ navrhol obžalovať bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru. Polícia ho okrem úplatkov a prania špinavých peňazí stíha aj za nákupy rúšok a ochranných oblekov počas pandémie. Pôvodne mu hrozilo dlhoročné väzenie, po novele trestného zákona môže skončiť s podmienečným trestom. Poďme do Košíc. Včera údajne na občiansky protest v Košiciach prišlo podľa organizátorov až 15 000 ľudí. Priebeh bol napriek vyjadreniam vládnych politikov pokojný. Z tribún opakovane zaznievalo, že Slovensko patrí do Európy, nie do ruského sveta. Píše sa rok 2025, Češi sa od nás dištancujú, zo Slovenska ušlo do západnej Európy vyše 300 000 ľudí, milión ľudí je ohrozených chudobou, sme neznesiteľne drahá krajina. No, áno, odišlo 300 000 ľudí do zahraničia, ale začali odchádzať už za Mikuláša Dzurindu v 98. Len tak, mimochodom. A ďalšia vec, 15 000 ľudí na proteste. Neviem, videl som zábery z Markízy. Môj odhad z tých záberov mohlo byť tak 2 500. Očitý svedok, náš poslucháč Jozef, bol na tých protestoch, hovorí o 1500 ľuďoch. Nuž, tí, čo tam boli, videli. A tí, čo neboli, uveria, že ich tam bolo 15 000. Zástupcovia činohry SND odmietajú tvrdenie Martiny Šimkovičovej, že vyhlásenie, ktoré čítajú po predstaveniach, je súčasťou koordinovaných aktivít zo zahraničia. Herečky a herci SND pokračujú v čítaní protestných vyhlásení po konci predstavení. Mesiace voláme po zmene spôsobu komunikácie a po odbornom dialógu v našom rezorte. Odpoveďou bolo mlčanie, ignorácia či pokračujúce deštrukčné kroky. Keď ste 2 roky nehrali, lebo korona, vtedy ste boli spokojní však. Ak nebudete vyrábať produkty v Amerike, budete platiť clá, vyhlásil Donald Trump v Davose v prvom prejave pred svetovými lídrami od nástupu do funkcie. EÚ sa podľa neho správa neférovo. Nekupujú naše farmárske produkty a naše autá, aj keď my kupujeme ich produkty, aj ich autá, povedal na Svetovom ekonomickom fóre v narážkach na Úniu. EÚ vysúdila miliardy dolárov od Apple, Google a chcú ich získať aj od Mety, doplnil s tým, že pokuty, ktoré veľké technologické firmy dostali od európskych regulátorov, vníma ako spôsob zdanenia. No a ale Európska únia je otvorená diskusii o nákupe energií a zbraní od USA, aby sa vyhla clá, povedal podpredseda Európskej komisie Dombrovskis. Donald Trump tvrdí, že únia a ďalšie krajiny majú prebytky v obchode so Spojenými štátmi. Dombrovskis povedal, že dovoz skvapalneného zemného plynu z USA sa ukázal ako užitočný, keď Rusko po invázii na Ukrajinu po februári 2022 zastavilo väčšinu dodávok plynu do Európy. Rusko zastavilo, hej, bože dobrý, ty to vidíš, že nezasiahneš. Spojené štáty sú teraz najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu do Európy. No, a samozrejme, tým sme sa stali nezávislí. Však nakúpime všetko z Ameriky, len aby sa ujo Trump nehneval. Tomu sa hovorí naozaj suverénna politika. Možný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz chce viac spolupracovať s malými štátmi Európskej únie. Plánuje tiež lepšiť vzťahy s Poľskom, Francúzskom a varuje pred Ruskom, Čínou, Iránom a KLDR. Uviedol to vo svojom prejave k zahraničnej politike Nemecka. Merz povedal, že Ukrajinu chce podporovať všetkými možnými prostriedkami, ale Nemecko sa podľa neho nesmie stať jednou zo strán strán vojny proti Rusku, avizuje návrat k dobrej tradícii v európskej politike, ktorou je podľa neho zohľadňovanie záujmov stredných a malých štátov. Donald Tusk podporil sprísnenie vyplácania detských prídavkov ukrajinským utečencom s návrhom, aby peniaze dostávali len tí, ktorí žijú, pracujú a platia dane v Poľsku. Prišiel liberálny varšavský primátor a kandidát občianskej koalície na prezidenta Trzakowski. Nie všetci vo vládnej koalícii sú nápadom občianskej koalície nadšení. Ľavicová ministerka práce a sociálnych vecí Bonková uviedla, že jej ministerstvo na žiadnom takomto návrhu nepracuje. Poďme do Sýrie. Nová sýrska vláda sa v snahe o obnovenie polície obracia na šáriu. Prekvapujúce, že? Islamistická skupina Hayat Tahrir al-Sham, ktorá 8. decembra 2024 dobila Damask a zvrhla Asada, zakladá nové policajné sily a používa výučbu islamského práva na vštiepenie morálky. Nových policajtov priviezli militanti zo severozápadnej provincie Idlib. Uchádzačov sa pýtajú na vieru a testujú ich v znalostiach náboženského práva, povedali vo štvrtok piati vysoko postavení predstavitelia policie pre Reuters. Faktický líder Sýrie Ahmad Hussein Shara sa po svojom nástupe snažil ubezpečiť západných predstaviteľov a blízkovýchodné vlády, ktoré sa obávajú vlastných islamistických hnutí, že jeho frakcia sa vzdala svojich bývalých väzieb na Al-Kaidu a bude vládnuť umiernene vrátane ochrany menšín, pripomenulo Reuters. Regionálni analytici však varujú, že tento krok môže narušiť krehkú rovnováhu medzi jednotlivými náboženskými skupinami po 13 rokoch občianskej vojny v krajine, kde sú zbrane na každom kroku. Nielen menšiny, kresťania, alaviti, drúzy, ale aj pomerne veľká časť sunnických moslimov na miestach, ako je Damask alebo Alepo, kde má pomerne veľkú sekulárnu kozmopolitnú populáciu, ktorá nemá záujem o náboženské právo, približil. Poďme do Ameriky. Donald Trump nariadil odtajniť vládne spisy o vražde prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a jeho brata Roberta Kennedyho a vodcu hnutia za občianske práva amerických černochov Martina Luthera Kinga. Všetko bude odhalené, vyhlásil Trump podľa agentúry AFP potom, čo podpísal príslušný dekret v oválnej pracovni Bieleho domu. No a Donald Trump ďalej udelil milosť 23 protipotratovým aktivistom, ktorí sa zúčastnili protestov na klinikách. V piatok bude vo Washingtone každoročný pochod za život. Prezident sa prihovorí na diaľku, viceprezident príde osobne. No a Donald Trump hovorí, že dúfa v obchodnú dohodu s Pekingom. Dodal, že sa chce vyhnúť clám na čínske tovary, ale označil ich za silnú páku a veľmi veľkú moc. Naznačil aj snahu obnoviť kontakt so severokórejským vodcom Kim Jong-unom. Preboha, veď on ide sa stretnúť s diktátorom. Študentstvo okamžite do ulic, veď to je hrozné. No a toto asi Zelenský nečakal. Súčasný prezident USA Donald Trump verejne skritizoval ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. V rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Zelenský nie je žiaden anjel. Nemal dovoliť, aby k tej vojne došlo, uviedol Trump a naznačil, že ukrajinský prezident mohol podniknúť kroky, ktoré by zabránili ruskej invázii. Dodal, že Zelenský čelí výrazne väčšiemu a silnejšiemu protivníkovi, no podľa neho nemal robiť také rozhodnutia, ktoré viedli ku konfliktu, keďže dohoda bola možná. Ukrajina finišuje s reformou, ktorá chce prilákať do armády mladých ľudí, na ktorých sa nevzťahuje mobilizácia. Jednou zo zmien je čestná zmluva, ktorá zahŕňa prémie, záruku výcvuku a sľubuje dialóg medzi vojakmi a veliteľmi. Oznámil to veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Pavlo Palisa. Musíme začať otvorený dialóg so spoločnosťou, pretože obrana štátu nie je len povinnosťou ozbrojených síl, je to povinnosť a záväzok každého ukrajinského občana. No a na Ukrajine včera vykonali rozsiahle razie pre nelegálny obchod so zbraňami. Polícia zasiahla na vyše 1000 miestach a zadržala 22 ľudí. Tvrdí, že chce zastaviť predaj zbraní a stiahnuť z nelegálneho obehu muníciu aj výbušniny. Od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa v krajine zvýšila cirkulácia zbraní, vrátane tých odobratých ruským vojakom, ktoré unikajú regulačným kontrolám. To vyvoláva obavy z nárastu medzinárodného obchodu so zbraňami, napísala agentúra AFP. Poďme k migrantom. Takmer každý 12. obyvateľ Londýna je nelegálny migrant. Nový upravený odhad je súčasťou odtajnenej štúdie mestskej vodárenskej spoločnosti Temža, ktorú v stredu získal denník Telegraf. V Londýne žije nelegálne až 585 000 migrantov, čo predstavuje približne 8,3 10% populácie hlavného mesta. Zdravotnícke oddelenie, talianska pravicová strana Liga, partner vo vláde premiérky Giorgi Meloniovej, vo štvrtok predložila zákon na vystúpenie Talianska zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Opozičné strany už medzičasom návrh na vystúpenie Talianska z WHO odsúdili. K tejto situácii v Taliansku došlo len pár dní potom, ako prezident Spojených štátov avizoval vystúpenie zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Senátor za Salviniho stranu Claudio Borghi na margo WHO uviedol, že má priveľa moci. Dodal, že príspevok Talianska do rozpočtu WHO by sa dal vynaložiť efektívnejšie. No a ešte jedna zaujímavosť, poďme do Číny. Za protivládne protesty v Číne hrozí hospitalizácia na psychiatrie, píše BBC. Kritikov režimu tam podľa britskej stanice bez ich súhlasu liečia antipsychotikami a niekedy aj elektrošokmi. Neviem prečo, hneď 2-3 mená mi napadli z poslanectva Národnej rady. Skúste si tipnúť, ktoré.
Predpoveď počasia.
Počasie na Slovensku, niektoré časti Slovenska trápi hmla, vraj v Bratislave, tu je slnečno, pozerám, ale aj v Nitre hmla, v Piešťanoch, v Prievidzi, na Sliači a v Lučenci, prší v Kamenici nad Cirochou, v Telgarte tiež hmla, ale na Chopku naopak slnečno. A poďme na východ, tam sú tie teploty pomerne vysoké, napríklad 3 stupne v Kamenici nad Cirochou, 4 v Trebišove, 3 v Košiciach, 2 stupne Celzia v Prešove, ale aj Tisinci, 1 stupeň v Bardejove, 1 stupeň má aj Poprad, takisto Telgard, ale Telgard 1 stupeň pod nulou, na Chopku minus 6, v Rožňave plus 1, minus 1 v Lučenci, minus 1 aj v Liesku, 0 v Žiline, minus 1 stupeň v Martine, v Prievidzi, ale aj v Žiari nad Hronom, na Sliači a takisto v Dudinciach. Čistá 0 v Trenčíne a v Senici, ale mrzne v Urbanove, minus 1, Nitra minus 2,5, Piešťany minus 2, minus 2 aj v Kuchyni, Bratislava len 3 desatinky pod nulou a v pluse je Gabčíkovo, kde je 1,5 stupňa Celzia. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, postupne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele mlisto. V horských oblastiach sa môže stať, že sa vyskytnú snehové prehánky alebo občasné sneženie, v nižších polohách aj slabý dážď alebo mrholenie. Denná teplota vystúpi na 0 až 5, v južnej polovici miestami okolo 7, na horách vo výške 1500 metrov minus 4 a fúkať bude prevažne slabý, na severe miestami prechodne juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj toť s kolegom. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Čas nás tlačí, takže ja len rýchlo chcem pustiť to, čo Adrian čítal. A čo sa týka teda John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy a Dr. Martin Luther King Jr., čo sa týka ich, ich zavraždenia, tak pustím, lebo nikdy nevieš, kedy sa čo ako skadiel stratí, tak pustím vám originál, hej, má to pol minúty iba, keď to Trump podpisoval.
Here we have an executive order ordering the declassification of files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy and the Reverend Dr. Martin Luther King Jr.
That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for a long, for years, for decades. And everything will be revealed.
No, takže vraví, že ľudia čakali na to roky, 10 ročia, a že všetko bude teda odtajnené. Ja hodím takú otázku do placu iba, že koľko z tých inkriminujúcich dokumentov bolo stratených za tie roky? By ma zaujímalo. Hej. A ako aj na Slovensku a všade sa proste strácajú. Padne to náhodou do skartovačky a nevieš ako, vieš, buchneš do toho, poleješ to kávu, ja neviem čo. Takže uvidíme. Pozrite sa, toto je prvý krok, hej, čo je ako, toto je historická vec, hej. Ale ako to dopadne, na to si budeme musieť počkať. Ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, je presne 9 hodín 30 minút a 1 sekunda.
Tak ako sme sľúbili, tak sme aj splnili na linke podpredseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem vás.
Pozorne sme včera pozerali, a dokonca aj vo vysielaní, tú tlačovku po zasadnutí Bezpečnostnej rady. Hovoril nielen Pellegrini, nielen teda Robert Fico, ale aj vedenie parlamentu. Je to naozaj také zlé, ako prezentovali Robert Fico a Peter Pellegrini?
No, pamätajte si, že sme sa snažili zanalyzovať správanie aj Miguela Huliaka. Nikto tomu nerozumel. Vytvorilo to napätie medzi Pellegrinim a mnou. A my sme sa snažili mesiac medzi sebou komunikovať aj s prezidentom, aj s Robertom Ficom, aby sme zanalyzovali, čo sa deje. A musím povedať, že áno, je to koordinované. Tá snaha, keď nevyšiel atentát na premiéra, je premiéra a našu vládu položiť. Získali si slabých jedincov ako Miguela Huliaka. A na druhej strane, viete, aj dnes ráno gruzínsky prezident potvrdil, že to, čo sa deje systémovo u nás, oni zažili. Takže nechcem hovoriť detaily, nemôžem hovoriť detaily. V každom prípade demonstrácie, ktoré sa tu dejú, je, by som to nazval, že zdochynajúce kone kopú, pretože Trump evidentne zastavuje financovanie vecí, ktoré pomáhali naštrbovať fungovanie vlád v jednotlivých štátoch. Však o tom hovorila aj talianska premiérka. Evidentné je, že niektorí ľudia majú chaos, nevedia, čo bude ďalej. A to sú ľudia aj v našej opozícii, ktorí veľmi dobre vedia jednoducho, že musia spievať pieseň toho, koho chleba jedia, asi tak by som to povedal. A v každom prípade sa mnohé informácie potvrdili. Ja som presvedčený, že to spojilo Smer, SNS, Hlas. A či už je to v pozícii pána Eštoka, Pellegriniho, ešte viac. A čas nám dá za pravdu, pretože som presvedčený, že niektoré veci budú musieť orgány v činnom trestnom konaní vyšetriť a verejnosť sa dozvie detaily.
No, pán Danko, teraz bez akéhokoľvek rýpania alebo čokoľvek, ale ja som to samozrejme počúval s Adrenom aj s poslucháčmi včera. To sú dosť závažné obvinenia. Nie, že by sme tomu nejak extra neverili, lebo 9 rokov na to upozorňujeme, len viete, ak je to v Smere, sú oveľa chytrejší, nie sme my, tak preto musel dostať gulu do brucha premiér, ale to je vedľajšie. Ale ide o jednu vec, že či si tam všetci uvedomujete, že po takýchto závažných obvineniach, ktoré včera zazneli na tej tlačovke, ak nebudú zatýkania, obvinenia a nebudú tí ľudia postavení pred súd a to, čo tvrdíte, že máte, hej, nebude použité na to, aby boli odsúdení, tak celá tá včerajšia tlačovka bude vyzerať ako fraška v očiach ľudí a bude to kompro pre vládu. Ja iba vám hovorím, že proste pokiaľ sa zase nič nebude diať, tak to bude mať veľmi, veľmi zlý dopad na súčasnú vládu.
No, tak jak vy hovoríte veci, veď ja som stále hovoril takisto a bojoval s vecami, preto Slovenská národná strana navrhla zákon o mimovládnych organizáciách. Ja som povedal, nech sa ukáže skutočná tvár každého. Takže na februárovej schôdze verím, že Hlas si dá do poriadku predsedu parlamentu, že sa schváli zákon o mimovládnych organizáciách z dielne Slovenskej národnej strany, aby ľudia videli, kam peniaze idú a odkiaľ prichádzajú, pretože ten tlak na neschválenie minulý rok a niektorých ľudí v Hlase tu bol. Osobitne by som povedal, že ešte raz, že Miguel klame Ferenčáka, Šalitroša a Malatinca. A musím povedať, že vyzerá to tak, že aj Huliak nehovorí pravdu Ševčíkovi a Luptakovi. Preto by som chcel povedať, že som plne stotožnený s postupom, že tieto veci musia byť vyšetrované. Nie som politik, ktorý by hovoril ako Sulík Ficovi, že a skončíš base a budeš taký, alebo Matovič, ktorý obviňuje nás, neviem čoho, už roky, ale ja vyčítam vo vzťahu k policajným zložkám za rok a opakujem to stále, že Sulík si tu nemá čo variť jedla, ale zodpovedať sa má za testy, Matovič sa nemá čo štverať po brane, mali ho strhnúť a okamžite poriešiť, a keď vidím Kolára nadrapeného, to všetko vyvoláva nedôveru nie len vo vás, ľuďoch a voličoch, ale aj v nás, koaličných partnerov, pretože my máme životné prostredie, kultúru, cestovný ruch, šport, nemáme bezpečnostné zložky v tejto vláde. V každom prípade budem mať aj dnes stretnutie s pánom Eštokom. Ja očakávam, že bezpečnostné zložky odstúpia informácie orgánom činným v trestnom konaní a máte úplnú pravdu, aj čo sa týka nás, ako SNS, aj koaličných partnerov, ale najmä voličov, ľudia očakávajú informácie, pretože si ináč povedia, že znova bude vláda slabá, alebo alibistická, alebo to nie je pravda.
Uvedomujete si, že keby vláda robila to, čo po nich chcú ich voliči, aj, že k tejto situácii nemuselo dôjsť. Možno by nebolo muselo dôjsť ani k situácii, ktorá sa stala 15. mája.
Ja by som vás veľmi rád presvedčil, pán Oro, že mňa nemusíte presvedčať o vašich názoroch. Ja keď vás počúvam oboch vysielania názory, môžeme sa zhodnúť na 90%. Veď keď sme komunikovali, náš Peter Kotlar povedal, že vystupme z VHO, tak sme boli za šialencov aj počas covidu. Teraz je zrejme, že Trump jedným podpisom odstúpi od klimatickej dohody, odstúpi od VHO. Ja som, odpustite, v mnohých veciach jeden z vás. Ja som človek, ktorý možno sa niekedy pomýlim, nevysvetlím detailne veci, ale ten tlak je veľký. Ako do mňa drbe aj hlavné správy, lebo jednoducho im neplatíme peniaze, útočí hlavný denník a mnohé iné. To znamená nielen slnečkárske médiá. A keď mi nedajú priestor aj v týchto médiách, tak proste to nemá možnosť. Vy ste objektívne médiu v tom, že vypočujete, poviete si svoj názor, neovplyvňujete, ale proste snažíte sa to pochopiť.
Len aby sme si, počkajte, pán Danko, aby sme si rozumeli, ja teraz nevrám, či si to vy osobne uvedomujete, ale proste tí ľudia vo vládi, tí, čo to majú na starosti.
SNS si to uvedomuje vždy. SNS je jednou z vás, ľudia, ktorí sú s nami, sme hodnotovo v týchto veciach jasnej.
Dobre, aká je situácia v Smere?
Samozrejme, že mnohé veci už aj dnes v Smere, keďže tam už nie sú ľudia ako Miro Lajčák, Maďarič, jednoducho vidia inač. Vidím aj zmenu správania pani Beňovej v Bruseli. Vidím, že viacej inklinujú k našim priateľským stranám, veď naše partnerské strany, ako Freiheitliche Partei Streich v Rakúsku, SNS s nimi spolupracovala pred 15 rokmi, sme vo vzťahu. Teraz vidíme takisto posun Holandsko, ozývajú sa Francúzi, vidíme Taliansko, veď keď som spomínal v roku 2013 Salviniho, kto ho poznal? To znamená, áno, aj Smer v mnohých veciach tieto pozície drží, však ako podľa mňa po zážitku, ktorý má Robert Fico po tej bolesti, ani netreba o Smere v týchto veciach pochybovať. Čo sa týka Hlasu, ja som včera videl, poprvé chcem oceniť pochopenie Petra Pellegriniho, ktorý uznal niektoré súvislosti a doslova vyplieskal na tlačovke Migalovcov, aj Huliakovcov, pretože povedal, neoháňajte sa mojim menom. Ale videl som aj vlastne pohľad Tomáša Druckera.
No počkajte, tu vás zastavím, lebo toto má, vydržte chvíľku, toto má včera Adriel upozornil aj poslucháčov, že pozri sa na Druckyho, jak sa ksichtí. Hej? Lebo samozrejme nie len my, a mnohí Druckerovi hovoria od začiatku, hej, že týchto revolucionárov on tam má na ministerstve, hej, a silou mocou ich tam drží. Viete, a teraz normálne ako niektorým ľuďom môže v hlave skresliť myšlienka, že je spoluorganizátor puču. Prečo ich tam drží tie rok a pol?
Práve preto je teraz dôležité, čo povedal prezident, a to bolo aj dôležité pre náš vzťah, lebo najprv sa snažili vyvolávať tieto zložky, napätie medzi SNS a Hlasom. A ja som bol stále v tom, že toto musí vedieť Pellegrini, toto musí vedieť Druckera. A proste naozaj som bol v tom, že buď to riadia, buď jednoducho sa to deje, že nerozumiem tomu, že prečo by chceli toto. Potom som si začal hovoriť, fakt by chceli opäť zažiť pád vlády. A tým, že som začal úprimne s prezidentom rozprávať bez ohľadu na iné súvislosti, pretože však máme zodpovednosť za štát, tak som veľa vecí pochopil. Chcem povedať, že ten pohľad včera Tomáša bol takisto prekvapivý a keď ste ho videli na tlačovke, ja som požiadal bezpečnostné zložky, aby vláda dostala ešte detailnejšie informácie z hľadiska niektorých osôb, pretože je zrejme, že mnohé veci bude treba dovyšetrovať. Ja si fakt dávam strašne pozor na to, aby som nepovedal detaily, pretože nemám na to právo. Ale verte tomu, že to stretnutie včera nebolo zbytočné.
Opozícia vykrikuje, že to bolo, že je to zneužitie slovenskej informačnej súdy. Bavil som sa, budeme mať aj v relácii niekoho, kto sa tomu trošku rozumie, že v takomto rozsahu zneužiť Slovenskú informačnú službu jednoducho nejde. Aj som čítal v agentúrkach, koľko tých odposluchov schválil súd doteraz v súvislosti s týmto a nebolo ich málo, lebo málo kto si uvedomuje, že tie odpočúvania, tie sledky musí schváliť súd. To nie je tak, že sa Gašpar rozhodne a poďme odpočúvať. Čiže súdnym rozhodnutím, teda podľa práva, tak ako to má byť. Ja si naozaj neviem predstaviť, že by niekto takýmto brutálnym veľkým spôsobom zneužil Slovenskú informačnú službu. Ale čo ešte opozícia vyčítala teda tomuto posedeniu, bolo najmä to, že a nepočuli sme, aké opatrenia. Tak sa vás pýtam, viem, že to nemôžete povedať, ale predpokladám, že na tej bezpečnostnej rade sa o nejakých opatreniach hovorilo.
Viete čo, ja som si včera uvedomil, že samozrejme, že keďže tam bol aj generálny prokurátor, ale ja som pochopil, že oni už tam včera v podstate, pokiaľ bolo správanie Druckera úprimné, nemajú šajnú získať informácie. Oni sú besní, že na bezpečnostných radách bežne chodila Čaputová, teda mali tam svojho špióna, však ja som ju teraz vyzval, nech teda povie, koľko dostala za prednášku v Stanforde, povedala, že to nie je podstatné, ale presne ona je pre mňa ten symbol tých ľudí, ktorí valcovali aj mňa v 2019. A presne toto je, ona ostane vždy tvárou tej neschopnosti, ako sa dá aj z neznámej dievčiny, ako som povedal, vytvoriť prezidentka, pokiaľ má dobré spravodajské a finančné krytie. Takže áno, oni sú zúfali, nevedia, čo sa stalo, ale ja poviem aj v tejto relácii, ja som to povedal Palovi Gašparovi, že Palo, vieš čo? Že klobúk dole pred tebou, pretože aj my sme mali na starosti bezpečnostné zložky, službu. Nedostal som takéto komplexné informácie v rokoch 2016-20. Možno by sme sa ináč stávali aj k problémom demonstrácií Kuciaka. Vtedy padol Robert Fico, pretože Béla Bugár ultimatívne ho pritlačil k stene. Viete dobre, že som vtedy ja mohol vyvolať predčasné voľby, ale povedal som si, že nemôžeme po vražde Kuciaka položiť vládu, potopiť Smer. A tam aj tie nejaké väzby Fico, Danko, Pellegrini vznikali. Takže ja som toto už zažil a povedal som aj včera na bezpečnostnej rade, že som rád, pán premiér, že sa teraz s prepačením nezložíme, ako sme sa zložili v tom období, pretože to ma napĺňa aj, že tá práca má význam a klobúk dole, čo dokázal mladý Paľo Gašpar, pretože nabral odvahu. To nie je o odposluchoch, to nie je o monitoringoch, to je o súvislostiach, ktoré proste bolo treba sklbiť. A ešte raz, ako to, jak to urobil nový šéf služby, tak to má môj obdiv.
Poďme k situácii. Teda Roman Michelkov sa vyjadril včera, že v podstate táto vláda je menšinovou vládou. Bol tam pokus o zmier, ku ktorému teda vyzval Robert Fico, aby ste sa stretli s Rudolfom Huliakom. Ako prebiehalo to stretnutie?
Viete čo, trošku sú to zmetočné informácie. Treba brať, Roman je politológ, on to hodnotí technokraticky, stále táto vláda má väčšinu, však sme to ukázali pri otvorení schôdze. Koordinácia Migala Huliaka je zrejma v tom, že Huliak mi poslal list, ktorý je obsahovo takmer identický, aký dostal list Matúš Eštok. Jasné, že Robert Fico apeluje, ale treba povedať, že Robert Fico s nimi rokuje. Arogancia, pretože posledné stretnutie Huliak a Šalitroš u premiéra nedopadlo dobre. Migal jednoducho to v mnohých veciach koordinuje. Stalo sa to, že minulý piatok sa stretol Šalitroš s Huliakom, s premiérom. Poslal nám potom Huliak list a asi by som vo vzťahu k verejnosti ťažko takisto aj vysvetlil aj svojmu okoliu, keď dostanem list so žiadosťou o stretnutie a zrazu je obsahovo taký, že som sa zamýšľal, kde ten Huliak našiel takú slovnú zásobu, tak som si povedal, dobre, ponúknem Huliakovi najvyššiu funkciu, akú Slovenská národná strana má, a to je moja funkcia. Ja nemusím mať v tejto vláde funkciu, ak táto vláda prežije. Stretli sme sa, trvalo to asi naozaj pár minút, pretože pán Huliak prišiel. Buď mi dáte životné prostredie, voda, pôda, les, alebo jednoducho nič nechcem. A ja mu vysvetľujem, že buď si sebavedomo nadiaš sa, že urobíš dohodu s Robertom Ficom a ja som pre teba zo SNS teraz už nepotrebný, to potom nechápem ten list, alebo si musíš uvedomiť, že vytvoríš nový problém, pretože Tomáš Taraba je takisto partnerom v tejto koalícii zo SNS, sú tam kufovci, to znamená, vyriešime teba a vytvoríme problém s Tarabom. Poďme sa rozprávať o pozíciách realizateľnosti politiky jednoducho teba. Ešte raz ti zdôrazňujem, že na kandidátke si nebol za politickú stranu, ale ako osoba, či sa ti to páči alebo nie. Si ochotný sa rozprávať, že nie, on trvá na tejto ultimatívnej nemožnej podmienke. Tá drzosť týchto ľudí pokračovala, potom sa stretol Matúš Eštok s Galovcami, tí išli ešte ďalej, tí ultimatívne žiadali pomaly ministerstvo vnútra, spravodajské zložky. Musím povedať, že sme s pánom Eštokom obaja ostali šokovaní, ostal šokovaný prezident, ostal šokovaný Robert Fico. To znamená, pochopili sme, že Migal a Huliak nie sú svojprávni, že ich niekto tlačí k stene, že dávajú ultimatívne podmienky, a ja verím, že Ševčík, Lupták a tí ďalší traja, že pochopia, že ich Huliak a Migal zneužívajú.
Tu vás preruším. Migalovca nepoznám, ale poznám aj Ševčíka, poznám aj Lupták. A viem, že sú natoľko inteligentní, že to dávno pochopili, ak to teda chceli pochopiť, lebo určite na tom je príležitosť za inteligenciu. No ale pozrite sa, ako vy ste taký smiešný, pán Danko, nehnevajte sa mňa, ale vy ponúkate funkciu Huliakovi, kde sa nedajú robiť kšeftíky. Rozumiete? Však ten človek povedal, že on zoberie aj to ministerstvo športu, len aby typos, aby boli peniaze z typusu, aby s ním on mohol narábať. Veď vám musí byť jasné, o čo tomu človeku ide. A vaša funkcia mu neumožňuje robiť kšeftíky. Jasne, že je odmietol.
No, to je veľmi smutné, pretože tie veľké slova o tom, že ideme spojiť národnú politiku, čo som aj povedal, hovorím, sú zakrývané tvojimi skutkami, pretože ja ti reálne hovorím, Rudo, za seba, keď sa nepodarila urobiť veľká dohoda Smer, HlasNS aj opozícii predsedu parlamentu, pretože ty takisto, Rudo, vieš, že som mal gentlemanský prísľub. Nebudem sa vrácať aj jatriť rany, ale v každom prípade, Rudo, treba ukázať, že jednoducho sú tu nejaké hodnotové nastavenia. Ty si nemyslíš, že keď máš ministerstvo, tak jednoducho ho vlastníš na LVčku, alebo keď máš nejakú firmu, že pomaly, neviem, ako si to ty predstavuješ, pokiaľ je nejaký problém realizácie myšlienok, podsadnime si. Za rok ste len podpisovali zákony. Za rok si ty ani tvoji kolegovia Lupták, Ševčík nepredložili žiaden zákon, okrem toho, že ste skopírovali zákon bývalého poslanca LSNS, že advokátom môže byť aj človek s nižším vzdelaním ako právnickým, čo nikto nechápe v právnickej obci. Mali ste možnosť za rok predložiť zákony, neurobili ste to. Mali ste možnosť za rok v mnohých veciach komunikovať, vysvetľovať. Zrazu ste sa zobudili, iba ty, Rudo, vieš, kto na teba tlačí, čo sa s tebou stalo, čo sa s tebou deje, že z toho chlapa z očovej sa stal zrazu jeden človek, ktorý tu rozpráva raz jeden deň jedno, raz druhé, pomaly vydieraš Fica, pomaly na mňa nemáš pekné slovo, my sme ti nikto neublížili, ten, kto ti môže ublížiť, je PSK, opozícia, Matovič, a ty zapredávaš všetky hodnoty.
Poďme do Moskvy. Ako bolo?
Som aj zabudol.
Ale musím tak, to, povedať, tak to nebolo až tak bohoviaké, keď tak rýchlo zabudnete.
No, tak v prvom rade chcem povedať, že mali sme tú čest prvý deň byť v Balšom teatri. Tú čest nám potom prenesli do toho, že sme mohli ísť na pódium, však tie fotografie boli zverejnené. Druhý deň ráno sme sa stretli v Dume s pánom Volodinom. Mali sme silnú delegáciu. Treba povedať, že Slovensko tam malo zastúpení za európske parlamenty od udalostí na Ukrajine. Prvýkrát tam bol Európsky parlament. Boli to veľmi príjemné a priateľské stretnutia. Haló?
Áno, počúvame.
Boli to veľmi priateľské stretnutia s tým, že potom sme nasledovali, mal som stretnutie, tam som bol osobne bez delegácie s podpredsedom vlády, prvým podpredsedom, ktorý mi ukazoval zvrátenosti Západu, za ktoré ja považujem, že nám nedodávajú plyn a potom ho kupujú rôzne západné firmy a skvapalnení si ho vezú do Amsterdamu a odtiaľ sa dostáva k nám. To isté sa týka jadrového paliva. Ukazoval mi ekonomiku po odchode západných automobiliek, čísla produkcie čínskych aut, ich aut. Ukazoval mi náraz krivky potravinovej sebestačnosti. A samozrejme, tým, že ho poznám 8 rokov, sme prešli aj také priateľské osobné väzby. Večer časť delegácia išla na hokej. Viete dobre, že tie moje vzťahy sú dobré aj s pánom Tretiakom, preto som sa snažil s ním aj telefonicky spojiť. Nestihol som ja to absolvovať, ale prihovoril som sa za našich 10 chlapcov, ktorí hrajú v KHL hokej. Možno neviete, ja som aj v roku 2012 bol právnik mužstiev, ktoré hrali za Slovensko KHL, HC Lev a podobné v Poprade. Takže mám blízko ku KHL, ale osobitne považujem za sebe blízkeho človeka, prezidenta Ruského hokejového zväzu a urobil som všetko preto, aby na našich chlapcov pán Tretiak osobne dozeral. Na druhý deň sme išli do Savietu federácií k pani Matvienko, ktorá jednoducho naozaj veľmi dobre a komplexne poskytla informácie týkajúce sa histórie vzniku sporu na Ukrajine. Po obede som sa veľmi tešil na stretnutie s pánom Lavrovom. Naozaj to po tých rokoch bolo veľmi silné. Pán Lavrov takisto zopakoval potvrdenie politiky Ruskej federácie, nemiešania sa do záležitostí. Bolo zaujímavé počúvať o ich väzbách vo vzťahu k Venezuele, Afrike. Dostali sme pozvánky na rôzne medzinárodné konferencie. No a potom, tak ako sa patrí, sme navštívili chrám a ešte sme sa rozlúčili s ruskou delegáciou na takom priateľskom posedení a cestovali sme domov. Popri tom som sa snažil urobiť nejakých tých pár videí, aby ľudia videli, že v Rusku je priemerná mzda na úrovni 1300 dolárov, teda v Moskve, aby som bol presný, nie v celom Rusku. Samozrejme, že v Rusku je nižšia, ale poukázal som na to, že ten sortiment, o čom sa tu hovorí, ako že Rusi kradli práčky, Rusi nemajú to a to, v podstate som poukázal v tých obchodných domoch, nie v centre, že tam je všetko. No a čo sa týka aj tých značiek, tých svetových značiek, viete, oni si platia ďalej priestory, ale kúpite tam de facto všetko. Čo sa týka potravinových reťazcov, sú absolútne naplnené všetkým sortimentom. No a také zaujímavé je, že áno, McDonald's sa nevolá McDonald's, ale majú tie isté produkty, ale Burger King je aj tam Burger King. 80% francúzskych a nemeckých firiem aj Spojených štátov amerických tam ostali. Hej, treba povedať, že 80% našli formu fungovať ďalej na ruskom trhu.
No však vedie to veľký trh. Opýtali ste sa teda vedenia aj Dumy, že kedy nás vyradia z toho zoznamu nepriateľských krajín?
Je komplexnejšia téma. Viete dobre, že som podpredseda parlamentu. Som v kontakte aj s Jurajom Blanárom, ktorý takisto komunikuje s Lavrovom. Aj toto prichádza ako téma. Myslím si, že dobre vnímajú našu vládu, však aj preto nás Ukrajinci nenávidia. Ten problém toho vydierania s plynom, ten problém s tým, čo sa deje na Slovensku, s tými až výsmechmi a vyhráškami Zelenského. Ja som povedal, že Pre mňa je Zelenský ako príklad nešťastníka a krásne porekadlo, nechcem, aby to znelo urážlivo, ale je to krásne, že zdochynajúci kôň najviac kope. Takže áno, bavili sme sa o tých súvislostiach. Oni, samozrejme, Rusi nevnímajú niektoré pozície Slovenska. Zase, aby som bol úprimný, sa im nepozdávajú niektoré veci, najmä týkajúce sa vývozu niektorých vecí na Ukrajinu. Oni na bilaterálnych rokovaniach povedali detailné veci, ale chcel by som povedať, že vnímajú zmenu politiky Slovenska, chce to čas a určite, ak sa tieto zoznamy budú riešiť, budeme, ak nie prvý, tak jeden z prvých štátov, vrátane podľa mňa Maďarska, ktorý bude mať čistý stôl s Ruskou federáciou. Haló?
No, no.
Áno, počujeme sa?
Jasne, že sa počujeme. Dobre, lebo tak máme ešte pár minút. Konajú, teda orgány činné v trestnom konaní konajú, bol tam, vravíte, že tam bol ten oný nešťastník Žilinka, ktorý nič nerobí. Konajú teraz v tom, čo sa deje, alebo viete, že či hrozí, či to ešte stále hrozí, alebo že len tým, že sa to povedalo, tak už je všetko v poriadku.
Viete, tak tom poviem, že pre mňa je nešťastníčka Čaputová, ale generálny prokurátor v mnohých veciach ukazuje nadhľad. Ja verím, že tú nezávislosť, ktorú musí generálna prokurátora mať, bude strážiť ďalej pán Žilinka, ale v každom prípade viete, konajú, nekonajú. Ja som presvedčený, že musia konať, pretože tie informácie sú vážne. Nechcem ani neviem detaily postupnosti, ale vy ste to sám povedal, pán Noro, že bolo by výsmechom našej vlády, výsmechom premiéra, prezidenta, aj mňa ako predsedu koaličnej strany, ak by to nebolo dotiahnuté do konca. A ešte raz poviem, neviem si predstaviť, že by tie informácie neuzreli svetlo sveta, že by ich niekto si dokázal ututlať. A tá panika, ktorú vidíme na druhej strane, je len v tom, že oni nevedia, čo všetko je obsiahnuté, ale ja takisto detaily prezrádzať nemôžem a nebudem.
No ale tak som počul také hlasy, že aspoň časť by sa mohla zverejniť, aspoň niečo mohlo sa tej verejnosti ponúknuť.
Áno, ale ja chápem tú túžbu v tých veciach. Ja som sám navrhoval, aby schôdza pri odvolávaní Roberta Fica bola verejná. Tam nastal aj ten taký, povedzme, pracovný spor so Smerom. Ja som v tých veciach trošku možno, že tvrdší alebo otvorenejší, pretože cítim to, že ľudia potrebujú odpovede. Pokiaľ ľudia nedostanú veľmi rýchlo výsledky a odpovede, chytá ľudí často skepsa. A ja sa snažím apelovať, aby nejaká časť tých informácií veľmi rýchlo bola sprístupnená, pretože pokiaľ to človek nevidí reálne, keď nevidí tie dáta, a musím povedať, že to aj mňa ešte viac utvrdilo v mnohých veciach, keď to vidíte komplexne, tak dovtedy človek neverí. Ja plne chápem ľudí, len chcem povedať, že som presvedčený, že toto je tak vážne, keďže už ide o ústavnoprávne zriadenie Slovenskej republiky. Máme tu útoky hackerské, máme tu koordinované skupiny ľudí, máme tu snahy o lokálne spory, konflikty, aktivizáciu rôznych zložiek a ľudí, manipuláciu. Tak proste toto sú vážne veci. Naplňajú všetky znaky hry, ktoré sú obdobné v štátoch, kde potom to vyvrcholilo do rôznych iných napätí. Všímajte si aj, ako bijú bandu v Srbsku. My sme boli v kontakte aj s administratívou prezidenta Vučiča. Takisto som poukázal na informácie z Gruzínska. Obdobné veci sa diali v Rumunsku. To znamená, že toto nie sú náhody a je treba urobiť všetko preto, aby... A chvala pánu Bohu, že ten Trump aspoň v týchto rovinách prišiel, pretože strácajú pevnú pôdu mnohí ľudia, ktorí proste zneužívali financie určené na niečo iné, na takéto špinavosti.
Poslednú otázku by som vám chcel, lebo Zaujímavá to. Hej, povedzme, dobre, vravíte, že Drucker bol prekvapený, hej, takže predpokladajme teda, že je to blbec a nevie, čo sa deje okolo neho. V poriadku. Teraz už vie. Myslíte si, že sa zbaví tých ľudí na tom ministerstve, alebo ich bude zase brániť vlastným telom? Lebo ak ich bude brániť, tak potom sa musia aj na neho pozrieť, lebo to už potom logiku nedá, že?
No, tak potom je len jedna logika, že to prekvapenie bolo hrané.
Áno.
Ak sa teraz nezačnú niektoré procesy po jednotlivých ministerstvách, bude jasné, kto je s nami a kto je proti nám. Takže myslím si, že nemá inú šancu. Ktokoľvek, kto dostane zásadné informácie ako oprávnená osoba, ako konať. To znamená, že tam sa ukáže, kto je naozaj, ešte raz opakujem, s nami a kto je proti nám. Dobre? Tak ja vám strašne ďakujem, prajem aj pekný víkend a aj ďakujem za ten priestor, ak môžem tak, lebo je 10 hodín, ako sme sa aj dohodli.
Áno, ďakujeme.
Veľmi pekne, pozdravujeme, toľko teda podpredseda Národnej rady Andrej Danko a predseda Slovenskej národnej strany. Pekný deň aj od nás.
No, všetkým poslucháčom, majte sa, doví.
Pekný doví. Víkend. Vieš čo, ešte tuto som si prečítal, že SAS tvrdí, že včerajší protest v Košiciach vyvrátil klamstvá vlády a potvrdil zneužitie SIS. Na demonstráciu prišlo 15,000 ľudí. Ja som pozorne sledoval včera Markízu, pustím to bez zvuku. A keď vidíš to námestie, povedz mi, koľko tam vidíš ľudí, Norbert. Vidím tam aj dúhové vlajky, takže ja tam vidím maximálne, no nech 4,000 ľudí.
No, pozri sa, ja som na takomto bol, čo také tam baránek, oni, a bolo tam tiež veľa ľudí, možno nie toľko to. Podľa mňa je tam okolo 3,500 ľudí max.
Však pozri sa toho. Hej.
Ja poznám aj ten prístor, lebo však, vieš, bol som tam nieraz aj. Takže tam viac aj tak nenatlačíš tých ľudí.
Čiže toto je podľa nich 15,000 ľudí.
Nie. Možno sú v uličkách a nevidno ich. Alebo sú doma a nevidno ich. Ale
to sme videli aj, keď boli vlastne protesty proti za Pokuciakovi. Hej. Tých slovenských vlajok tam veľa nie je, aj keď vyzývali. Tak tvrdili, že na námestie SNP sa zmestí 65,000 ľudí.
Ja len nechápam.
To bola úplná kravina.
Prečo oni hovoria svojim voličom, aby nosili slovenské zástavy. Keď oni nenávidia Slovensko a ich voliči takisto, tak prečo ich nútia nosiť nejakú handru, ktorú nenávidia? Z akého dôvodu?
Ale stokrát je lepšie vidieť, ako počuť. Zajtrajšie oslávenie z náš spoločný kamarát Jozef tam bol sa pozrieť na vlastné oči. Jozef, zdravíme ťa. Čo hovoríš teda na tých 15,000 ľudí?
Dobré ráno.
No, dobré ráno, chlapci. Ja vám to poviem takto, ako sa robia čísla, lebo ja som tam včera prišiel, ten protest začal o 6. Bol tam nejaký prejav organizátora, ktorý ich vyzval, aby boli slušní a bla bla bla. Rozdali sa píšťalky, no a išli sa Košičania prejsť po hlavnej, urobili kolečko a to bolo asi tak celé. Ale predtým, než ich vyzval, že idú sa prechádzať, tak povedal vetu, že no, vidím, že je nás tu určite viac, ako nás tu bolo 10. januára. A ja si myslím, že dokonca dvakrát viac, než bolo 10. januára. A Košice, dáme 10,000 a všetci áno, dáme. A nakoniec sa pozrie, že organizátori podľa nich bolo 15,000, ale pri tom 10.1. tam bolo 3,000. Tak 3,000 a krát 2 je 6,000, vieš, neviem, ako sa dopracovali tým 15,000.
To Štólová rád dala asi.
Nie, proste beriem to tak, že z tých, možno by tam bolo 3, nie 3,500 ľudí, z toho minimálne polka bola zo zvedavosti, tak jak ja som tam bol zo zvedavosti sa pozrieť, čo to bude. A potom boli tam deti, ktorí kričali dosť bolo Fica, štvorročné, päťročné, čo som si pozeral, vieš, ako a ešte otec ju nabadal, krič, proste celé to bolo také, no ja neviem. A plus v knižnici Košiciach, že vraj sa deli nejakí politici, nepovedali konkrétne akí, na tribúne neboli a že ľudia sa ich mohli ísť do tej knižnice pýtať nejaké otázky a tak ďalej. Čiže celé to bolo fakt. Rozdali im píšťalky, popískali si a dneska ráno všetci tak museli ísť do roboty. Vieš. Takže to je asi o tom.
Ty si bol v Košiciach, keď tam organizoval Jano Baránek Slovensko na prvom mieste?
Nebol som.
No, pre porovnanie, hej. Nebol si, takže...
No, ale ja som bol.
No, ale ty si nebol včera v Košiciach.
No, ale ukazoval si mi teraz obrázky.
Nie, on hovorí, že takto sa presne robia čísla, ale naozaj išiel som tam nie preto, že by som bol veľmi zadavý, ale preto, aby som sa zase pozrel, čo bude hlásiť mainstream, koľko tam bolo ľudí, aj, čiže to je, no. Počkaj, myslíš ten protest, čo bol, čo vtedy zasahovali aj policajti, čo tam bol konflikt, čo boli na hlavnej pri bývalom Tesku?
Tam bola, nie,
to bola tom námestíčku, ak bol kedysi ústavný súd, keď na to myslíš, hej?
Nie, Jožko, nie.
To bolo na spodnej časti, jak je chrám. Alebo dom, ja, hej?
Nie. No hovorím, dobre, ja môžem tam chodiť na každý jeden protest pozrieť sa, ale hovorím, tie čísla sa vyrábajú asi tak, že on si myslí, že nás je dvakrát viac, jak pred týždňom, a to by malo byť 6, zrazu máme 10 tisíc a zrazu slovinne, že 15 tisíc, že akože...
No, takto sa vytvára, lebo vieš, tu v Bratislave alebo v Nitre, Trnave, v Bardejove sedíš doma a povedia ti, bolo tam 15 tisíc, médiá neklamu, ale realita je iná. Skrátka, treba to vykresliť tak, že opäť ide tá politika, je nás viac. No, zrejme nie. No, uvidíme. Predpokladám, že dnes večer bude 65 tisíc ľudí v Bratislave.
Určite, minimálne 100.
Tak.
Dobre, chalani, idem, bo som v práci.
Utekaj, pracuj, všetko. Všetko narodení nám. Čau.
Díky, chalani. Díky.
Podri sa, Adrian, ešte. Ono je to jedno, či tam bolo 3 tisíc alebo 30 tisíc ľudí. Hej. Lebo ak sa bavíme o tom, že tu existuje nejaká skupina, vieme, že existuje, hej, a existovala aj v iných štátoch, aj u nás, hej, ktorá to koordinuje, rozumieš, určite sú tam tie toky finančné, sú zorganizovaní, robia prevraty, doslova do písmena, na to, aby mohli urobiť prevrat, potrebujú hlúpych pešiakov, hej. Takže ono, zaujímavé to číslo je len z toho dôvodu, že koľko ľudí sa nechá odrbať. To je celé. Hej. Lebo samozrejme, ak nesúhlasíš s Ficom, hej, alebo s politikou tejto vlády, hej, my tiež nesúhlasíme s mnohými vecami. A proste, ak chceš to prejaviť, tak choď. Hej, a prejav to, kedy chceš. Lenže vy tam chodíte organizovane, a organizujú vás zahraničné spravodajské služby so slovenskými, protislovenskými zradcami. Rozumiete, o čom je reč? Hej? Toto nie je nejaký grassroots, že proste ľudia spontánne idú protestovať. Ste zorganizovaní ako stádo oviec. Hej? Ako stádo oviec. A organizujú vás ľudia, ktorí z toho budú mať prospech. Ak tam Fico zajtra nebude, ty sa nebudeš mať lepšie. Ja ti to zaručujem. Na 1000%. Hej? Keby ste ho zajtra vytiahli, alebo dneska z úradu vlády a všetkých, nasadili tam Slniečkárov a Šimečka by bol predseda vlády, tvoj život nebude lepší. Bude 100% horší. Hej? A keby nebol aj horší, keby zachovali status quo, lepší nebude. Takže ty si sám sebe odpovedz, že prečo si tam. Či kvôli tomu, že nenávidíš Fica, alebo že chceš lepší život pre seba a svoju rodinu. A to je celé. A že mnohých ľudí tam žene nenávisť. Hej. A čo, kedy, povedzte mi, čo dobré, kedy v histórii ľudstva vzniklo z nejakej nenávisti? Toto mi povedzte. Povedzte mi jednu jedinú situáciu v histórii tejto planéty.
Keď vám opozícia hovorí, že Fico ťahá Slovensko do Ruska, lebo sa stretol s Putinom,
no,
tak potom v touto istou logikou môžeme označiť budúce stretnutie Trumpa s Putinom. Už sa chystá prvý telefonát. Takže Trump ťahá Spojené štáty americké na východ do Ruska. Alebo na západ do Ruska. V tomto prípade je to jedno. Nerozporuje vám tá logika tak troška vaše videnie sveta? Naozaj nie?
Toto je najhoršie, že ty, ja... Niekedy si uvedomujem, hej, na rozdiel mnohých a mnoho ľudí, aj poslucháčov, si neuvedomujete, že títo ľudia to nevidia. Hej. Tak keby som super veriacemu teraz začal ja vysvetľovať, že Pán Boh neexistuje. Hej. To musíte tak brať. Toto je sekta. Hej. Toto je sekta, toto sú veriaci. Hej. A zbytočne mu ty budeš niečo vysvetľovať, môžem dať 1000 dôkazov a videa, neviem čo, to je jedno. Hej. S týmto musíš žiť. A pokiaľ takíto ľudia, ktorí sa nechajú veľmi ľahko ovplyvniť, existujú, dovtedy takí ultralavicoví trockisti, ako sú Šimečkovci, celá rodina, tak dovtedy taky budú tiež existovať. Keďže máš odozvu, máš zákazníkov, prečo by si to nerobil, že? Keď nič inšie aj tak nevedia robiť. Čo kedy postavili, čo kedy vybudovali?
Ja vám len pripomeniem slova, myslím si už bývalej starostky obce Košariska, ktoré povedala na stretnutí na Bradle.
Každý, kto uverí, čo by len jednému politikovi, je odsúdený na zánik.
A to je jedno, či je to Fico, alebo Šimečka. Tak?
Ideme hrať.
Poďme. Chceme. Dobré ráno.
Dobré ráno pre Maja každému.
Dnes to máme nabité hostiami, ďalšieho máme na linke. Tentokrát je to slovutná poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer, Judita Lašáková.
Slovutná.
Dobré ráno do Bruselu.
Dobré ráno všetkým zo Štrasburgu.
Zo Štrasburgu dokonca.
Dobre. Zo Štrasburgu, áno.
Dobré ráno ti prajeme. Počkaj, to čo hovorí tento dezinformátor zase v tom Šamoríne? Zo Smeru. Ty si už členkou strany Smer?
Nie.
No, Adrianko, tak...
Ja som povedal za Smer, nie zo Smeru.
Hej, no dobre. No, ale aby si nemal pravdu, to nikdy nevieš. Ja som to predpovedal, tieto veci, ale tak zatiaľ sa to nestalo, no dobre. V poriadku, už som ticho.
Áno, teba nikto nepočúva, si utlačený manžel.
Áno,
poznáme to, hej. No, ešte sme v Štrasburgu, lebo však tentokrát, teraz bolo prvé hlasovanie v Štrasburgu, tak sme teda zasadali, sme sa presunuli, lebo minulý týždeň sme boli ešte v Bruseli, tam sme začínali a teraz sme sa presunuli na veľkú plenárku do Štrasburgu, kde sme preberali veľmi, veľmi dôležité veci. Ja by som ale ešte teda predtým, než vám poviem, že o čom všetkom sme rokovali, tak vám poviem ten vtip, ktorý hovoril Marek Ťapák, že sa tak rozprávajú muži v krčmene a teda, že kto je silnejší v manželstve, no tak jeden tam hovorí, že viete, o takých nepodstatných veciach, ako je výber značky auta, ktoré si kúpime, prípadne na akú školu budú chodiť naše deti, poprípade na akú dovolenku pôjdeme, no o takýchto nepodstatných veciach rozhoduje moja žena. Ale o podstatných veciach, aký je vzťah Slovenskej republiky k Ruskej federácii alebo v Spojených štátoch amerických, no tak to utváram myšlienky doma ja. No a presne takýmto spôsobom sme mali aj my toto rokovanie tentokrát v Štrasburgu, pretože sme tu mali, v stredu sme hlasovali totižto o potrebe opatrení na riešenie pokračujúceho útlaku a falošných volieb v Bulharsku, ktoré ešte len budú. Tam ešte neboli.
Počkaj, ale... a už teraz vieme, že budú falošné, hej? Tak asi zase ide vyhrať niekto, koho nechcú, čo?
Uh-huh. Presne. A vo štvrtok tam to boli veľmi dôležité uznesenia, o ktorých sme hlasovali, tak tam bol napríklad prípad pána Vonda v Konžskej demokratickej republike. Potom sme hlasovali o systematickom potláčaní ľudských práv v Iráne. Potom sme hlasovali o prípade pána Sansala v Alžírsku a samozrejme sme nemohli vynechať dezinformácie a falšovanie histórie zo strany Ruska na ospravedlnenie jeho útočnej vojny proti Ukrajine.
Tak, Adrianko, my spíme. My, kým sme sa zobudili, Európska únia sa rozšírila aj do Afriky.
No, čo, tak
ja,
ideme sa rozšírovať, nie?
Počkaj, ty tú teóriu nepoznáš, že vlastne Alžírsko je prístupový štát?
Nie, to som nepočul ešte.
No, lebo z pohľadu niektorých, akože Stredozemné more je akože vnútorné a teda ako Afrika tým, že tam bola vlastne, tam boli Gréci a že sú tam a Francúzi a ja neviem čo, že kvázi sme to ovplyvňovali historicky, no tak akože Sever Afriky nám patrí.
No dobre, ale tak napríklad Briti ovplyvňovali Indiu, tak India kedy bude pristupovať? Spýtaj sa ich tam.
Toto by som sa radšej toho indického veľvyslanca nepýtala, lebo v Turanu mi zabuchne dvere pred nosom, ako nemyslím si, že tam sú dobré vzťahy. A čo ja som počúvala veľvyslanca Indie, tak keď ho spovedali, že kvôli čomu majú taký dobrý vzťah s Ruskom a že teda neinklinujú k tomu západu, tak im vysvetlil, no asi preto, pretože západ v tom čase, keď my sme mali doma problémy, podporoval Irán proti nám. Tak ako, no, Vieš, a to sú presne tie historické veci, ktoré akože sa snažíme my tu na západe nevidieť, okrem toho, čo sa tam teda dialo. A myslím si, že generácia mojej mamy bude veľmi dobre vedieť, kto to bol Kabir Bedi. A
vzdialený bratranec Tibora Rostoša.
Vieš čo, v 80. rokoch u nás v Rimavskej Sobote niektorí občania dali meno, nie teda Kabir, ale Sandokan dali meno svojim
deťom.
Sandokan Lakatoš.
Ale počúvaj, moja mama robila na porodníckom príjme, aj však aj na sále, a keď som išiel za ňou, že niečo potrebovala alebo tak, tak som si krátil chvíľu tým, že som... Tam dole mali totižto takú písanku, kde sa na príjme zapisovali deti, ktoré sa narodili, však oteckovia vyvolávali, či už dieťa na svete a tak ďalej, tak zapisovali, hej. Kedy sa narodilo, dievča, chlapec, teda výška, váha a samozrejme meno. A ja som sa strašne rehotal, lebo keď išiel nejaký seriál, to bolo presne podľa tej písanky vidieť. To boli Emanueli, Palomy, to všetko bolo. Sandokan Hruška, tak to ma zabilo, fakt.
No takže, čo sa týka tej západnej civilizácie, jej úplnej fantastickej demokracie, ktorú vyvážame von, to tak asi aj vyzerá. No a samozrejme sme nemohli vynechať vo štvrtok a obľúbenú tému Luboša Blahu, teda okrem Ruska a Ukrajiny, samozrejme bola aj Venezuela. Jediná vec, ktorá stála za niečo, tak to o tom sme hlasovali v utorok, a to bola dohoda medzi Európskou úniou a Srbskou republikou, týkajúcou sa operačných činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Keďže naozaj Srbská republika je prístupová krajina, už naozaj aj ležiaca v Európe. Takže to jedno také hlasovanie by bolo to, ktoré by som teda vyzdvihla, teda bolo prijaté veľmi veľkou väčšinou. No ale tie ostatné, to nám sa aj zdalo, že to je len vlastne do počtu, aby sme nejakým spôsobom, ako by som to povedala, obhájili to, že na čo sme prišli teda do toho Štrasburgu, pričom stačilo by povedať, že jednoducho preto, pretože zakladajúce zmluvy o tom hovoria, že minimálne 12 plenárnych zasadnutí musí byť v hlavnom sídle Európskeho parlamentu, ktorým je samozrejme Štrasburg pre všetkých, to ešte raz opakujem, že ak by sa rušilo nejaké sídlo Európskeho parlamentu, tak by to malo byť to bruselské, pretože je aj v tom protokole číslo 6 uvedené ako druhé sídlo, čiže Štrasburg, Brusel a potom ide Luxemburg, lebo máme 3 sídla pre všetkých. No, takže toto by bolo zhrnutie celého týždňa toho, čo sme tu v Štrasburgu odhlasovali. A jedinú vec, ktorú by som tak akože vypichla, bolo to, že som sa mohla porozprávať s kolegami z Čiech, pretože sa pri mne zastavili viacerí a že Judith prebeha to, čo sa u vás robí, a ja na nich pozerám, že no, vidíte, robí sa u nás to, že ten, kto je pri moci, chce uchvátiť moc. Toto je to, čo oni nie celkom pochopili, tí českí kolegovia, a teda ani sa im nedivím, pretože tvrdiť o vláde Roberta Fica, že ide uchvacovať moc, keď je pri moci, tak je to trošičku, ja neviem, také nejaké pribrzdené. Potom to už začali teda tí opozičníci akože korigovať, že on teda nechce uchvátiť moc, ale on si chce vlastne zabetonovať moc. No tak už keď sa narratív narazil na prvý protiargument, tak už to zase modifikovali. Ale ako ja som si potom vypočula z úplnej zúfalosti pani Koliko, teda tie tlačovky, ktoré tam dávala opozícia. A ja som zostala prekvapená tým, čo napríklad z úst bývalej ministerky spravodlivosti, a to si treba pripomínať, že táto žena stála na čele rezortu spravodlivosti, čo z jej úst teda odznievalo, že ona sa necíti bezpečne, lebo že Slovenská informačná služba si nerobí svoju prácu. Mňa by zaujímalo, že či teda aj dovysvetlovala svojim voličom, že áno, Slovenská informačná služba je zodpovedná za ochranu ústavných činiteľov, ktorými ona je, ale Slovenská informačná služba v náplni práci nemá ochranu občanov Slovenskej republiky. To nie je náplňou práce SIS. A ja to teraz aby som to skúsila trošičku priblížiť a prosím vás, toto je veľmi veľká skratka. Takže len vyslovene na ten plastický príklad, aby sme to chápali, že kde je rozdiel v tom, čo hovorila pani Kolíková, alebo čo by teoreticky mohli hovoriť aj v budúcnosti títo opoziční poslanci, politici. Tak, ak by sa na útok nožom, hej, dvoch ľudí pozeral príslušník Slovenskej informačnej služby, tak sa musí otočiť a odísť, ak by hrozilo, že by sa odkopal, po prípade, že by vydal svoju identitu, pretože on nemá čo chrániť. Ľudský život, jeho náplňou práce je ochrana ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Čiže rozdiel medzi policajtom a siskárom je naozaj v tom, že policajt zakročiť musí, lebo však oni to majú pomáhať a chrániť, ochrana života, zdravia a majetku, ale pri Slovenskej informačnej službe to tak nie je. Ja neviem, že či oni teda videli niekedy taký ten film, ktorý určite väčšina z nás pozná, o Jamesovi Bondovi, hej, agent 007 so špeciálnym povolením aj zabíjať, pretože oni, to nie sú chlapci, ktorí chodia po ulici a strážia poriadok na ulici. Toto je presne ten problém so Slovenskou informačnou službou, ktorý oni brutálne, opozícia brutálne zneužíva, pretože Slovenská informačná služba môže oznamovať určité informácie, ku ktorým sa dostala. Ale tak, aby neohrozila zdroje Slovenskej informačnej služby a bez toho, aby došlo k vyzradeniu foriem a metód práce Slovenskej informačnej služby. Teraz si predstavte, že vy ste predseda vlády a vám riaditeľ SIS ukáže veci, že pozri sa, tu som mal človeka, ten sa takým a takým spôsobom zapracoval do tejto skupiny a na štyri oči sa dozvedel toto. Tebe to hovorím ako predsedovi vlády. No môže takúto informáciu povedať predseda vlády? No nemôže, pretože automaticky ten, z koho úst to vyšlo, hneď bude vedieť, že tejto jedinej osobe som to povedal, takže toto je niekto, kto vynáša. A presne práve preto sú tieto informácie tej Slovenskej informačnej služby také delikátne a tak nešťastné, že ty vieš, že tam stojíš a na mikrofón a pred tebou je milión novinárov, ktorí sú zvedaví a ty nemôžeš povedať úplné detaily, pretože by došlo k odkopaniu a k možnému ohrozeniu tých ľudí. Čiže to, čo teraz stvára opozícia, a to je nazvať to štátnym prevratom, to zase do takej krajnosti by som nechcela ísť, lebo oni sú tak neschopní, že ani toto by nezvládli, lebo neskutočný spôsob.
No ale niekto iný to organizuje, nie hlupáčikové zo Slovenska.
Ak by sme pripustili túto možnosť, lebo však ja som tie materiály nevidela, tak potom je otázka, že za akým materiálom oni pracujú. Pretože tentokrát, alebo inak to poviem, opätovne sa vracia ten narratív, že bola zneužitá Slovenská informačná služba. Ako bola Slovenská informačná služba zneužitá, keď jej zákon o Slovenskej informačnej službe ukladá úlohy, kde napríklad jednou z tých úloh je činnosti, teda ona má získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky. To ja to čítam zo zákona, takže stačí si pozrieť zákon číslo 46 roku 93 a to je hneď paragraf 2 odsek 1 písmeno A. Druhé, činnosti smerujúce proti bezpečnosti Slovenskej republiky. C, aktivite cudzích spravodajských služieb. Rozdiel medzi Slovenskou informačnou službou a políciou, a tu dávam absolútne za pravdu pánovi Dankovi, ktorého ste tam mali ako hostia predo mnou, je v tom, že Slovenská informačná služba získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie. A ako náhle tie informácie má, tak ich zoberie, odkrača na políciu a odovzdá na tu máte a robte s tým niečo. Pretože Slovenská informačná služba, na rozdiel od FBI alebo GRU, nemôžu zatýkať. to je v kompetencii policajného zboru. Takže keď Andrej Danko povie, že problém je s hlasom, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tam je problém s policajnými zložkami, ktoré toto vôbec nejakým spôsobom nevyšetrujú. Na druhej strane, vieme my vôbec, že či to nevyšetrujú? Možno, že to vyšetrujú. A pán Drucker, ktorého ste tiež spomínali, má tých ľudí z Progresívneho Slovenska, ak sa teda hlásia k Progresívnemu Slovensku, naschvál na tom ministerstve, aby teda ešte získali nejaké informácie. Ja neviem. Ja naozaj netuším.
Ja chápem, prečo oni tam sú. Čo nechápem, prečo si ich on tam drží a svojim telom ich chráni. Lebo v tej chvíli mne to pripadá a mnohým to bude pripadať, že je do toho komplotu zapojený. Možno ho organizuje. My to nevieme. Hej? Ale indície sú také, že je do toho zapletený, lebo tých ľudí bráni svojim telom už rok a pol. Tých ľudí, ktorí organizujú puč, tak sa nad tým zamyslí, kto je Drucker. Však?
Ďalšia vec je, ja som sa tak zamyslel a tak som si vytvoril tú predstavu, že keby ešte stále bol podpredseda parlamentu pán Šimečka, alebo keby si tá opozícia teda povedala meno a dosadila by tam jedného podpredsedu parlamentu, ako by sa asi ksichtil po tých informáciách?
No ale toto je v tom, že vieš, začali by vynášať. Lebo pre nich je dôležité teraz vedieť, čo vie polícia, čo vie Siska. Preto tí novinári tlačia na politikov, aby pustili chlop. Chápeš?
No a teraz áno, ja chápem, ale práve si odpovedal na toho Druckera. Pretože keby som ja ako riaditeľ SIS vedela, že Drucker je krtek, tak ho na tú bezpečnostnú radu nezavolám. Napríklad, to je prvá vec, prvá poznámka. A čo sa týka tej poznámky toho podpredsedu Národnej rady, tak Pellegrini to dal normálne, že na absolútneho pána, keď ho v tom rozhovore kontaktovali, teda sa ho novinári pýtali, že ako to, že tam nebol nikto z opozície a Pellegrini na to pozvanie bolo pre podpredsedov Národnej rady, keby mala opozícia podpredsedu, keďže si ho nevedela zvoliť, tak tam nebol.
Áno.
Krásne to dal. A tam nemáš na to, čo povedať, pretože jednoducho Pellegrini povedal len holé fakty. Takže tento opätovný narratív, kde oni hovoria, že zase a zase stavajú Slovenskú informačnú službu do pozície, že je protištátny živel alebo organizuje niečo. Nie. Slovenská informačná služba len robí svoju prácu a z môjho pohľadu jedna z najlepších nominácií, ja netvrdím, že najlepšia, lebo máme aspoň niektoré úrady sú poobsadzované dobre, ale jedna z najlepších nominácií bola naozaj Paolo Gašpar do čela SIS. A mne sa napríklad nepáčili tie útoky a nepáčia sa mi útoky zrovna na jeho osobu, lebo hovoria, že Paolo Gašpar je synom Tibora Gašpara a že tým pádom dochádza ku konfliktu záujmov. Koho? Paolo Gašpar bol vymenovaný Petrom Pellegrinim ako prezidentom Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Tak mi prosím vás, skúste povedať, kde v tejto rovnici je poslanec Národnej rady Tibor Gašpar. On s tým nič nemá. A Paolo má byť prečo potrestaný za to, že je synom svojho otca, keď nám, ale teda ne, že by nám nevadilo, ale keď všetkým tým, ktorí toto kritizujú, pričom v tej rovnici naozaj Tibor Gašpar nie je, on s tým vôbec nič nemá, Robert Fico si ho vybral, s najväčšou pravdepodobnosťou asi Robert Fico, a musela s tým súhlasiť celá vláda. Keď tým, ktorí toto kritizujú, nevadí prepojenie Martina Šimečku na Michala Šimečku. To nie je konflikt záujmov. Hej? Tam nie je. Že novinár a politik, líder najsilnejšej opozičnej strany sú otec a syn. To nikomu nevadí.
Ale prosím, oni sú na tej správnej strane spektra a na správnej strane dejín. Ty si to nepochopila.
ja toho nechápem viacej, ale vieš, my, čo sme zažili 90. roky a pamätáme si tie hystérie okolo Vladimíra Mečiara, tak dnes sa potvrdzuje to, čo sme pripisovali konšpiračnej v úvodzovkách konšpiráciám v hlave Vladimíra Mečiara. Pretože keď si zoberieš aj ten list tých psychiatrov a psychológov napríklad, tak takýto list oni napísali aj v tom 98.
Áno. Ale všimnite si jednu vec, že tieto veci, čo idú, hej, a benzín je drahé, neviem čo, a to vidíte, že to sú koordinované veci, ako vybudiť tých ľudí na to, aby šli a napríklad ovládli tie budovy alebo robili zle. Hej. Emotívne z každej strany na nich niekto tlačí teraz. Hej.
A to máš jak s očkovaním. Vtedy na nich tlačili, zaočkujte sa, lebo to je sloboda, zaočkujte sa, lebo veď aj Cibulková sa dala zaočkovať. A ľudia, ktorí sú takto masírovaní, tak stali a išli. Bez ohľadu na to, že či rozmýšľali nad tým, že či je to vhodné, alebo či tá vakcína je naozaj vakcínou, ako ju nazvali v médiách.
No, veď tiež presne to ide. Uh-huh. Bolo, len keď sme pri covide a pri tých emóciách a o tom, ako to spracúvaš, tak mňa veľmi prekvapilo, že tí psychiatri a psychológovia nepísali počas covidu, že by sa malo niečo akože unormálniť, pretože nám tu vyskakujú psychiatrické a psychologické problémy u detí. Ja som bola na strednej škole, kde mi hovorila zástupkyňa riaditeľky, že oni majú teraz problém nájsť druhého školského psychológa, pretože ten jeden nestačí. Tie decká sa po covide vrátili do škôl a normálne im vybuchli psychológovia, že jednoducho ich bolo málo. Zvýšilo sa sebapoškodzovanie u detí. A vtedy psychológovia a psychiatri nepísali. A mimochodom, keď sme pri tých menách, tak vám ešte poviem jednu vec, pretože ja som z toho listu nevyčítala žiadnu diagnózu. To bolo nejaké politické vyjadrenie politického postoja týchto ľudí, ktoré podpísali. Čiže to nebolo o tom, že psychológovia sa podpísali pod diagnózu. Nie, oni to pokojne podpísali, lebo to bolo politické vyhlásenie. Ale sa mi veľmi páčilo, že to podpísala aj manželka pána Kaščáka z Pohody, ktorá sa za slobodná volá pani slečna Haštová, dcéra pána psychológa.
Ty konšpirátorka.
Vieš čo? No, vidíš.
No a ďalšia vec, ktorá, lebo bolo to aj v agentúrkach, teda, že študenti, rôzne študentské teda organizácie, študentstvo Slovenska a podobne, takisto teda napísali list, milí páni študenti, kde ste boli, keď dva roky ste nemohli navštevovať školy a učili ste sa tak, ako ste sa učili. Vtedy vám to nevadilo, vtedy to bolo v poriadku. Ja aj vtedy ste sa tešili, že nemusíte ísť maturite, po prípade, že nemusíte chodiť do školy. Ale aká bola kvalita vašeho vzdelávania? Čo? Na to sa nepýtate? To len tak na okraj som chcel. Ze svých zahrádky.
Tak. Pozri, strašne veľa. Ináč, Noro, to, čo si spomínal, že niečo s tou sektou, tak Slovenská informačná služba, úlohy organizácie a kontrola informačnej služby, paragraf 2, úlohy informačnej služby, odsek 1. Informačná služba v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreduje a vyhodnocuje informácie o písmeno F, politickom a náboženskom extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a škodlivom sektárskom zoskupení. Takže Slovenská informačná služba sa môže realizovať aj v tejto činnosti a možno dôjde na tvoje slová, pretože no, ja som šokovaná.
Pozri sa, ono to nie je tým, že teraz ja by som to chcel nejak zhadzovať, alebo to... A toto tiež nie je z mojej hlavy, ako toto nie... Takýchto vecí je plno po svete a iní ľudia oveľa chytrejší, než som ja, hej, a väčší odborníci, alebo teda odborníci na rozdiel odo mňa, a si to všimli, že správanie týchto ľudí proste je sektárske. Hej. Ja netvrdím, že je to sekta, ja iba hovorím, že ich správanie je sektárske. Lebo ako náhle sa s nimi nemôžeš rozprávať a neprijímajú žiadne vieš, fakty ani nič, proste, že takto to je a hotovo, koniec, lebo však oný guru povedal, hej, tak je to sektárske správanie. Ja netvrdím, že je to organizovaná sekta, určite nie, hej, ale proste to správanie tých ľudí je také, hej, bohužiaľ. Hej. Tá je proste stádo oviec, ktoré sa nepozrie doprava doľava. Hej. A to ešte neznamená, že ty musíš milovať Fica. Nie. Ja poviem také veci na smerákov tu, čo vy si v živote nedovolíte na tých námestiach povedať. Ale to ešte neznamená, že idem fyzicky niečo likvidovať, alebo nechám sa zneužiť, alebo sa tam postavím a budem čakať, kým do niekto vysype samopal. Však keď vidíš, kto a čo to robí a akým spôsobom. Takže vieš, ešte ani púd seba záchovy nemajú. Tá nenávisť alebo to, čo v nich vyvolali tie emócie, sú tak silné, že im je to jedno.
Absolútne s tebou súhlasím v tomto, pretože oni majú jeden scenár, ktorý použili aj v 98. Preto som spomenula aj ten list tých psychiatrov a psychológov, že oni sa snažia ten starý scenár použiť na dnešné Slovensko. A to je presne o tom, že oni nevnímajú realitu, že jednoducho Igor Matovič a COVID zmenili úplne reálie a sledovanie politiky na Slovensku. Ono totiž, to neviem, či si pamätáte, keď počas Hegerovej vlády zasadala bezpečnostná rada. Tak novinári... a bezpečnostná rada zasadala a bezpečnostná rada povedala. A potom sme my mali spolu reláciu, kde sme jednotlivých ministrov, teda vysvetlili jednotlivé postavenie bezpečnostnej rady, že kto je vlastne personálnym substrátom bezpečnostnej rady, pretože mnohí si mysleli, že bezpečnostná rada to je také nejaké, akože nejaký, ja neviem, ľudia úplne, že akože že nejaké kapacity, ja neviem, či z výskumných ústavov a tak. A nakoniec sa zistilo, že predsedom bezpečnostnej rady je vlastne predseda vlády, že je tam aj minister obrany a aj túto Aďova najlepšia kamoška. Ako minister, vtedy ministerka informatizácie. A že jednoducho, že toto sa oslavovali vtedy. Dnes tí istí novinári, ktorí vtedy vzývali tú bezpečnostnú radu, súčasnú oplúvajú. Takže problém nie je s bezpečnostnou radou, problém je, že naozaj tí novinári len dokazujú, že keď my tvrdíme, že oni nie sú objektívni. To je... alebo ja neviem, pamätáte si ten dýchanek v pivnici SIS? Keď tam od prezidentky, teda podpredsedničky Progresívneho Slovenska cez generálneho prokurátora a všetkých tých predstaviteľov koalície v tom čase, oni tak akože išli na pozvanie, vtedy, Bože, jak sa volal, teraz je presne stíhaný, Pčolinského pozvanie, išli do tej pivnice a novinári sa z toho išli. Akože wow, a idú akože do SIS. Vtedy bola Siska úplne skvelá.
A, ale počkaj, však Kolíková včera na tlačovke hovorila o tom, že to už zase bola Siska zneužitá touto vládou, lebo že teda vytiahla tie prepojenia u policajtov. A ja si len, však to bolo za vlády, keď si ty bola ministerka spravodlivosti, keď tam sedeli. Ale ona to pripísala Ficovej vláde. Úplne bez mihnutia oka.
Oni tieto veci robia a ja som úplne šokovaná, lebo vypočula som si aj tú tlačovku, však prečo by som nepokračovala v seba zničovaní, v seba bičovaní, kde bol pán Mikloško Majerský, Kolíková a pane Bože, kto bol? Ježiš, som mohla zabudnúť, Šimečka na tej tlačovke. A aj z úst Majerského a aj z úst pána Mikloška aj Kolíkovej, že my sme parlamentná demokracia. Ja som skoro odpadla. To sme boli v 98., keď bol pán Mikloško poslancom Národnej rady, ale od ústavného zákona 90 z roku 2001 už nie sme. A niekoľkokrát sme si to vysvetlovali, že čistá parlamentná demokracia, čistá forma parlamentnej demokracie. Vo Veľkej Británii, na Slovensku máme hybrid medzi prezidentskou a parlamentnou demokraciou, ale čistá parlamentná demokracia to nie je, pretože tým ústavným zákonom z roku 90, teda s ústavným zákonom číslo 90 z roku 2001 dostal prezident Slovenskej republiky právomoci, ktoré z formy vlády na Slovensku urobili hybridnú formu. Takže ja berem a súhlasím a budem to tvrdiť, že aj hlúpy názor má právo odznieť, ale toto nebol hlúpy názor, toto bolo čisté klamstvo. A ja neviem, či sa oni zasekli v čase, alebo nevnímajú tú ústavu v celosti, alebo si myslia, že platí tá, ktorá bola prijatá v 93. Ja netuším, kde sa toto v nich bralo, ale ak naozaj bude platiť ten poriadne fact-checking a ten akt na zabraňovanie dezinformácií na internete, tak ja neviem, oni budú prví, ktorých vypnú. Lebo toto boli dezinformácie, toto boli hrubé klamstvá a oni si myslia, že keď to akože poviem ja ako poslanec, tak je to pravda. Stačí sa pozrieť do ústavy Slovenskej republiky. A Kolíková, keď povedala, no to ma dorazilo úplne, že Robert Fico na to, aby zakryl svoj problém, ktorý má a že nechcel prísť do parlamentu, tak si rýchlo zavolal Viktora Orbána na návštevu do Bratislavy. A ja akože to normálne ako odpalilo dekel, lebo Orbán Viktor sedí doma s vyloženými nohami a čaká na to, kedy ho Robert Fico pozve. Lebo Viktor Orbán nemá čo robiť celé dni a čaká na to, kedy ho...
No ja som ho videl tam sa potovovať v rajke. Tam, pri ceste, chodí hore, dole, ruky za chrbtom a čaká, kým ho Fico zavolá, no?
No, a Siliar to tiež, hej, akože minister zahraničných vecí, že Viki, budeme tu chodiť dovtedy, kým nám Robo nezavolá, ne? Akože ja som normálne nechápala, že toto ona pustí z úst, kde... Ako bývalá ministerka musí vedieť, akým spôsobom sa pripravujú stretnutia jednotlivých predstaviteľov ktoréhokoľvek štátu. A to sme si niekoľkokrát spomínali, že vtedy, keď mala prísť kráľovna Veľkej Británie na Slovensko, tak jej protokol prišiel už pol roka predtým, lebo sa muselo doľaďovať ešte aj to, že aký čaj pani, teda jej majestátnosť pije. A tu to ona Piggy pustí čaj. Také, že... No,
vieš, a to sú presne mama Jara.
No, to sú presne také tie narratívy, ktoré oni začnú púšťať a vkladajú jednak prekrúcajú a potom vkladajú ľuďom do úst vety, ktoré prekrútia takým spôsobom, že vzniká panika. Aj toto vystúpenie z Európskej únie. Však Tibor Gašpar nepovedal nič iné, než je normálne napísané v zakladajúcich zmluvách. Dá sa vystúpiť z Európskej únie? Dá. Vyvíja smer nejaké kroky k tomu, že poďme vystúpiť z Európskej únie? No, pokiaľ si ja dobre pamätám, tak strana, ktorá vyvíjala akúkoľvek nejakú iniciatívu na vystúpenie z Európskej únie, bola strana SNS a oni zbierali podpisy na referendum k vystúpeniu z Európskej únie. No a nevyzbierali tie podpisy.
Počkaj, niečo ti pustím. Pustím ti kolegyňu tvoju z Európskeho parlamentu, Danušu Nerudovú.
Pane Bože Ježiši.
Dobre, pozor, keď už sme pri vystúpení z EU.
Že hovorili niekto o vystúpení z Európske únie, nebo mali to v programu, tak inými slovy hovoří o prázdnych regálech. To je realita Veľké Británie, ktorou teď aktuálne zažívá.
Takže
koľko? Po Veľkej Británii sú prázdne regály?
Áno, lebo vystúpili z únie.
A tak bude musieť deťom poslať nejaké potraviny mi tam pokapu odladu.
To zažíva, hej. Toto je, ako hovorí Judita, personálny substrát, ktorý si ľudia navolili do Európskeho parlamentu.
Dobre nám tak.
Že sa rozhodujú, ako rozhodujú. Že?
Ideme si dať prestávku, Juditka. A inak poslucháčom, nie, že na nejaké stretnutie mi donesiete Piggy čaj pre báživého. Ja som myslel huspeninu. Rozumieš? Piggy, čaj z prasiatka. To som myslel. Nie somarinov sáčku. Nie somarinov sáčku.
Čaj, no. Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Dobrý deň. Ja tu mám takú jednu správu, ktorá zanikla. Ja som ju nevidel ani na aktualitách, ani v denníku N. Len taká krátka správa odznela v Smečku. Európska komisia roky dotovala ekologické organizácie, ktoré mali lobovať za zelené plány bývalého eurokomisára Franca Timmermansa. Vyplýva to z tajných zmluv, ktoré získal holandský denník De Telegraaf. Organizácie podľa nich dostali ciele pre konkrétne výsledky lobingu u europoslancov a členských štátov a mali zabezpečiť ešte ambicióznejšiu zelenú politiku Európskej únie. Ako referuje web Forum 24.cz, napríklad European Environmental, zastrešujúca ekologické organizácie v Európe, dostala podľa holandského denníka výslovný pokyn, aby uviedla najmenej 16 príkladov, keď Európarlament vďaka jej lobingu urobil ekologické legislatívne texty ambicióznejšími. Na financovanie lobingu vraj Brusel použil peniaze z miliardového fondu na dotácie v oblasti klímy a životného prostredia. Náznaky toho, že sa Brusel snaží presadiť svoje vlastné zelené plány prostredníctvom neziskových organizácií, sa objavujú už dlhší čas. Organizácie podľa holandského denníka pomohli presadiť napríklad kontroverzný zákon bývalého eurokomisára Timmermansa o obnove prírody. Zo zmluvy, ku ktorej mal The Telegraph prístup, navyše vyplýva, ako mala byť využitá dotácia 700 000 eur na nasmerovanie debaty o poľnohospodárstve zeleným smerom.
Toto tu bolo 2,3 miliardy a to len Juditka by si vedela...
6.
Čo 6? 6 miliard?
Nie, 2,6.
2,6 miliardy. Len aby si vedela, v akom skorumpovanom stánku sedíš. Hej. Len aby si to vedela, čo to je za banda špinavcov. Rozumieš? To... Použili peniaze ľudí proti ľuďom.
Uh-huh. Na tejto plenárke sme sa, teda po niektorí europoslanci sa zdvihli, že by sme chceli debatu o tom, ako sa bývalý komisár Thierry Breton stal teraz takto. I keď si komisár a tebe skončí funkčné obdobie, že ťa teda vláda už nenominuje, no tak ty máš zákaz 2 roky ísť do nejakej veľkej korporácie. Môžeš v tom prípade, ako náhle ti dá komisia výnimku. Takže Thierry Breton dostal job v Bank of v americkej banke, ale zabite ma, neviem ktorej. Bank of America, tuším. A Európska komisia mu to schválila. A teraz niektorí poslanci sa tam postavili v pondelok už, že toto treba dať na plenárku. O tomto musí byť debata. My o tom musíme rokovať. No a neprešlo to. Normálne to neprešlo, takže sa o tom zatiaľ rokovať nebude, ale aj táto informácia, ja som včera tiež dostala jeden list, že či sa pripojím k takej iniciatíve, aby sa tiež rôzne mimovládne organizácie začali prešetrovať, tak som to tiež podpísala. No a ja budem na tieto veci zvedavá, pretože ak o tom niekto bude informovať a ak o tom niekto bude písať a robiť o tom správu, tak je to určite dvor auditorov, ktorého najsilnejšou zbraňou je práve to, že on zverejňuje. Však dvor auditorov zverejnil vo svojej správe, že Ursula von der Leyenová nekonala transparentne pri nákupe vakcín. To je v správe dvora auditorov. To chce niekto spochybňovať akože inštitúciu úžasnej Európskej únie. To preto treba čítať dvor auditorov a tie ich správy, pretože tam sa dozvieš presne to, čo chceš. Oni to síce napíšu diplomatickým jazykom, ale máš to tam nádherne, čierne na bielom a môžeš s tým konfrontovať každého. Takže odporúčam naklikať si dvor auditorov a tam hoci akú tému si zadaš do vyhľadávača, tak ti to vyhodí. A my budeme naozaj zvedaví, že kde sú naše peniaze, kam boli prešustrované, pretože ak ty nastavíš nejaký plán a cieľ, že ja neviem, že Európska únia, ako členské štáty Európskej únie, ako Európska únia ako celok, dokáže, ja neviem, s týmto programom, takto nastaveným programom, o 25% znížiť produkciu CO2 a všetci to odhlasujú, tak je to asi na základe toho, pretože sa tam všetci dohodli, predložili sa papiere, výskumy jedno s druhým. Potom inteligentní niektorí poslanci prídu s tým, že treba to zvýšiť. My musíme byť ambicioznejší a treba to zvýšiť na 35%. A potom 35% nestačí, lebo to povedal o odveľa více ďalej kolega, tak ja musím byť ambicioznejší, ja musím ukázať, že to je 45%. A potom som nejaký podpredseda Európskeho parlamentu a sťažujem sa na Facebooku, že iba ja som hlasoval za 55%. Akože keď sú všetky parametre nastavené na tých 25%, aj to je s odretými ušami, tak ako úloha Európskej únie alebo Európskeho parlamentu je v tom, že teraz akože poďme nátlakovo to zvýšiť na 55%. A potom máš v tom uznesení taký jeden pozmeňujúci návrh, že no a bolo by fajn, keby aj vojnové lode robili denník, že koľko CO2 produkujú. No a to zrovna ten podpredseda Európskeho parlamentu neodhlasuje. To jeho už nezaujíma, že vojnové lode tieto robiť nemusia, ale Európska únia musí 55%, o 55% znížiť produkciu CO2. Tak ako ja viem, do akého šialeného domu som išla, musím priznať, že s pani Nerudovou som teda fakt nepočítala, takže ďakujem voličom do Českej republiky. Ale to je to, čo sme hovorili celý čas. Vy keď sa s prepačením vykašľate na to, aby ste išli voliť v európskych voľbách, teda vo voľbách do Európskeho parlamentu, no tak toto potom takto vyzerá. Žiaľ, progresívne Slovensko tu má 6 zástupcov. Typnite si, čo asi budú robiť.
Zelenú politiku.
A jednoducho im cez to nejde vlak, pričom ten greenwashing, ktorý tu existuje, tak to už pomaly postupne začínajú tie spoločnosti proti tomu bojovať, pretože to, akým spôsobom je nastavený tá zelená politika a ako veľa, strašne veľa administratívy s tým je a ako veľa ty musíš dokazovať, že aby si mohol o sebe tvrdiť, že áno, toto je z recyklovaného materiálu, áno, my vo výrobe používame iba recyklovaný materiál a musí to byť 100%, čo je 100%, to ani chlór nie je 100%, tak oni sa už boja dať tú vysačku a tým pádom to postupne odskakujú tie spoločnosti od toho, takže postupne sa dostávame do toho, že jednoducho to tie spoločnosti aj prestanú robiť. Pretože to je jedna cesta. Na druhej strane máš potom ten greenwashing a že teda čo to znamená, že my sa prepereme na zeleno. A už otvorene o tom hovoria, už dávno o tom otvorene hovoria, len však samozrejme do mainstreamu sa to nedostáva. Aj v Nemecku profesori, že jednoducho nejaká spoločnosť, vymyslím si príklad, a určite nekorešponduje s realitou, že ty si spravíš reklamu, že wow, vylovili sme z mora tieto plasty a tieto rifle sú z týchto plastov. Áno, tie jedny v reklame, ale všetko ostatné robíš tak, ako doteraz. A tváriš sa, že si zelený. A potom ty ako spotrebiteľ si kúpiš od tej značky tie rifle a ty si myslíš, ako veľmi si prispel tomu životnému prostrediu, pričom máš tie rifle vyrobené presne takým spôsobom, ako sa vyrábali v 70. rokoch. To som teraz prehnala, možno 80. Ale toto je ten greenwashing. Čiže ty sa len tváriš, že si zelený, urobíš jednu, naozaj tú jednu konkrétnu vec, ktorú by si vedel dať na testovanie a všetky ostatné tvoje produkty fičia presne tak, ako fičali doteraz. A toto je problém s greenwashingom, ktorý namiesto toho, aby sme riešili, tak my chceme byť ambiciózni a za tých 2,6 miliárd aj sa zdá, že teda nejakú tú prácu si aj odviedol, ne?
Ale nie je hrozné, že komisia ti naleje toľké peniaze do mimovládok, ktoré potom lobujú u europoslancov? Veď to je hrozné niečo. A to je len jedna časť toho, ako funguje tento úžasný Európsky parlament. A vôbec Európska únia ako taká.
To nie je len o tom parlamente, to je aj o všetkých ostatných organizáciách, alebo respektíve takto orgánoch a inštitúciách a všetkých tých úradoch a agentúrach. Pretože keď sa ti potom objaví nejaká akože normálna otázka, že akože že si pri zemi a teda počúvaš tých ľudí, ktorí ti na tých výboroch reportujú a potom sa niečo opýtaš, tak všetci ostatní, že wow. No mne sa to stalo na delegácii, keď som bola na Bielorusku, tak sa tam komisia, lebo samozrejme chceme viacej peňazí na pomoc demokratickej opozícii v Bielorusku, lebo máme v Bielorusku aj nedemokratickú opozíciu zjavne. A ja som celý čas rozmýšľala, že odkiaľ to naši tí niektorí
ja ti to na Slovensku majú. Ja ti to vysvetlím. Áno. Demokratická opozícia je vtedy, ak vládnúcu triedu označíme za diktátorskú, alebo za tú nepeknú. Mm-hmm. Vtedy je tá demokracia, opozícia teda demokratická. Takto to potrebuješ vysvetliť.
Áno, takto hej. No. Potom sa dozvieš, že od roku 2020 doteraz bolo do mimovládok a médií v Bielorusku naliatých 40 miliónov z rozpočtu Európskej únie. Jedna vec, povedz mi, za 4 roky tam naleješ 40 miliónov. To je 10 miliónov ročne, že? A teraz mi z mojich peňazí. Noro je grant, Noro ten rád rozdáva svoje peniaze. Noro to úplne s prehľadom tam odovzdal. Však áno, on nikdy nedáva na to, že kde sú jeho peniaze.
No a mňa tak to nezaujíma vôbec. Ja verím, že sú použité na dobré účely.
Áno, tak mi prosím ťa vysvetli, že 10 miliónov ročne pre médiá a neziskovky. A ako to, že tam ten Lukašenko ešte sedí? Akože, vieš, no. A druhá vec, ktorá ma...
No ale musíš si živiť budúcich revolucionárov, musíš ich tam mať nachystaných, vieš.
A z niečoho žiť musia predsa.
Presne, a okrem toho ešte ty potrebuješ presvedčiť Európsku úniu, a teraz to je jedno, že či komisiu, alebo Európsky parlament, aby teda dávali tým bieloruským študentom aj študentské víza. Hej? Lebo však ako potrebuješ, aby dieťa tvojho krstného neviem koho malo perspektívnu budúcnosť. Nie? A teraz výhovorka komisie bola, alebo respektíve jeden z tých argumentov komisie bol, že dali Bielorusom viacej víz ako Arméncom. A ja som sedela na tej delegácii a som tých tak počúvala a hovorím, že môžem sa niečo spýtať. Teda ja by som sa rada spýtala to, že koľkokrát viac ste dali víz Bielorusom ako tým Arméncom. Pretože keď sa pozerám na mapu, tak Bielorusko je trikrát väčšie ako Arménsko. Čiže dobrá otázka. A ja, že kokos, pozri sa na mapu a hneď to zistíš, to je prvá vec. A druhá vec, že s komisie mi dala okamžite odpoveď, to neviem. Tak akože, keď sa oháňam...
Ale keď máš predstaviteľku, a teraz som zabudol to meno, ktorá tvrdila, že teda ten plot medzi Talianskom a Tureckom je proti tým migrantom úspešný, lebo ona tam bola, ona to videla. Tak potom, čo chceš od takýchto ľudí, prosím ťa?
A toto je v tom, to je rozdiel, že či to čítala na internete, alebo to videla na vlastné oči. A videla na vlastné oči. A potom mi povedz, že nie sú sektári. Vieš?
Ale nie, akože máš pravdu. Naozaj, že máš pravdu, pretože... Keď ani len neuvažuješ nad argumentom tej druhej skupiny a ideš fanaticky za tom, čo ti povie vodca, tak akože o čom sa bavíme. Mňa dorazil, a dodnes si to pamätám, taký ten predvolebný spot, to boli ešte voľby 2020, čo natáčal tvoj kamarát Noro, lebo Aďovu sme tu už mali, pán Poliačik, keď povedal do videa, že Mišo Šimečka povedal, že mám bežať, tak bežím. To vážne? Takže keď mi povie, že mám skočiť z mosta, tak skočím? A toto je preberanie tých ich naratívov. A ja som naozaj zvedavá, že ktoré z médií, z novinárov začnú preberať tie naratívy, ktoré vypúšťala aj teda bývalá ministerka spravodlivosti pani Kolíková, keď ona povedala, že ona sa teda necíti bezpečne, tak ja by som sa pani Kolíkovej rada spýtala, že či sa pán Lučanský a Krivočenko cítili bezpečne, keď ona bola ministerkou spravodlivosti. Napríklad. Áno. A čo sa týka toho, že či slovenská informačná služba, že je zneužitá štátom. Tak ja neviem, ale jeden z najlepších, naozaj jeden z najlepších článkov, ktoré Peťo Tóth napísal, je, to je tam bývalý riaditeľ kontrarozviedky. Áno. Vyhostený ruský špión slúžil vlasti, tí, čo ho odhalili, slúžili Slovensku. A presne o tom toto je. Tie informačné služby, oni slúžia svojej vlasti. My snad nebudeme očakávať, že americký špión bude slúžiť, ja neviem, Iránu, keď bude...
Slovensku najskôr bude, nie? Lebo veď my sme spojenci a tam žiadna propaganda, ani žiadne takéto veci sa nedejú, vieš? To som počul v mainstreame, to je tak. Musí byť pravda.
No, nie je to pravda. Nie je to pravda a ja som veľmi zvedavá, že čo oni teraz začnú rozprávať, keď konečne je tam prezident, ktorého oni nemajú radi, že či začnú konečne naozaj nazývať to dieťa pravým menom a tým, že Spojené štáty americké sú našim spojencom čiastkovým v tých veciach, čo vyhovuje im a my sa zvezeme, ale oni sú v prvom rade našim konkurentom. My sme konkurenciou v ekonomike, na trhoch, čo si len vieš predstaviť. A ty, keď máš nejakého konkurenta, tak mu nebudeš dávať viac. Ty sa ho budeš snažiť úplne, že zodrať, aby si ty mal viac. A takto sa na to treba pozerať.
No ale to je, tam je, vieš, to je taký zvláštny pohľad, vieš, z Európy, ty to slinečka. Spojené štáty sú našim spojencom. No a Američania, keď sa pozrie na Dolstrenu Atlantiku, aha, pozrite sa, tam máme konkurenciu. To je iba uhol pohľadu. Rozumieš? No a ak oni si myslia, že im konkurujeme a my si myslíme, že sú naši spojenci, pravdepodobne nás zničia veľmi rýchlo. Že?
Áno, potom sa vraciame k slovám pána Otuzského. Donald Trump do času, ale Spojené štáty na večné veky. No. A mali sme tu už na večné veky, vieme, ako to dopadlo.
Áno, a problém je napríklad naozaj aj v tom, že tuto sú niektorí, ktorí budú chrániť Európsku úniu vlastným telom a vlastnou dušou. Ale Európska únia je prostriedok, nie cieľ. A my, vážne, ako bývalý predseda bývalý predseda vlády Slovenskej republiky, ktorého vymenovala podpredsednička Progresívneho Slovenska za predsedu vlády, no tak ten povedal, že prirovnal to, že Slovenská republika akože kritizuje Európsku úniu, že snáď, keď som fanúšikom futbalového mužstva Barcelona, tak nebudem jasať pri futbale Madridu. Odkedy sme my fanúšik EU? Ja som si myslel, že my sme hráč, ktorý udáva tempo hry, ktorý má čo povedať a musí na tom ihrisku niečo urobiť a pokým sa mu nepáči, tak to môže trénerovi povedať, aby zmenil stratégiu. Keď prehrávame 10-0. Nie, podľa pána Ľudovita Odora, sme fanúšikom. No nie sme. My sme súčasťou Európskej únie a máme ju formovať a znútra. A ak sme pri tých rokovaniach, tak áno, má byť vypočutý aj náš hlas. Pretože pokiaľ ja viem, tak rozdiel medzi prístupom Spojených štátov amerických k nám a prístupom Bruselu k nám je to, že Spojené štáty americké si budú pretlačať svoju politiku, ale v Bruseli my ju spoluformujeme. A ak sa to niekomu nepáči, tak nech povie, že prečo. Nech povie, že im je úplne jedno, čo sa robí na Slovensku, čo Brusel zavelí, to my ideme urobiť. Ale tak nemá fungovať suverénna politika.
Ale vieš, kde môžeš takto fungovať? Keď sa presťahuješ do Bruselu, tak tam môžeš robiť veci, ktoré ti povie Brusel. No? Treba sa tam odsťahovať, súdruhovia, si myslím ja.
Meniť perspektívu.
Áno, choď do Bruselu. Choď. Že by som vás nemal rád, ale choď. A tam ti Brusel povie, ako máš fungovať. Preto ti vravím, toto sú sektárske spôsoby myslenia. Toto je, takto to je. Hej. To je jedno, aj keď už ruku nebude mať, už jedno ucho a obidve nohy odrezané stále bude. A to pôjde do nekonečna, rozumieš, jak taký baran. S týmito ľuďmi nemôžeš počítať, ale s tým, že ich presvedčíš o niečom. Hej. Absolutne s nimi nepočítajte, s týmito ľuďmi.
Dobre, ja to teda skúsim ešte urobiť tomu ten ďalší rozmer a neviem, či sme sa už o tom minule bavili, ale teda teraz niekedy, ale v minulosti sme sa o tom bavili, čo sme mali aj za deň tie relácie, že ako funguje Európska únia, určite sme sa bavili o Európskej rade, ale ja to ešte raz zopakujem. To, ktorým smerom sa rozbehne Európska únia, to určuje Európska rada. Európska rada sa zhoduje konsenzom a personálny substrát Európskej rady je tvorený jej predsedom, predsedničkou Európskej komisie, ktorí ale nemajú hlasovacie právo. Okay? A teraz ten zvyšok sú vrcholoví predstavitelia výkonnej moci toho, ktorého štátu. Na Slovensku platí úzus, že na rokovania Európskej rady, čiže EÚ, ide predseda vlády a na rokovania NATO ide prezident. Áno? No, a teraz sa vráťme do tej Európskej rady. Európska rada, tak tam je, tam sú dvaja kancelári, to je Nemecko a Rakúsko, potom sú tam predsedovia vlád, ako Robert Fico, Donald Tusk, Orbán Viktor, no ale štyroch prezidentov my tam máme. Jeden je Francúz, druhý je z Cypru, tretí je Litva a štvrtý je z Rumunska. A teraz skúste mi pripomenúť, že ktoré prezidentské voľby v ktorom členskom štáte boli zrušené? Prvé kolo, že by v Rumunsku? Zrovna v tom členskom štáte, ktorého prezident chodí na zasadnutia Európskej rady a tým pádom spolu určuje smerovanie EÚ. Takže my sme sa čoho vlastne zlakli, že Viktor Orbán by okrem Roberta Fica dostal k sebe ešte aj rumunského prezidenta, ktorý nie je fanatickým fanúšikom Európskej únie, ale je integrálnou súčasťou, ktorý sa chce spolu podieľať na smerovaní EÚ. Takže tu sú tie jednotlivé veci a jednotlivé politiky robené tak, že to keď vieš, ako tá EÚ funguje a ty vieš, že na tú Európsku radu ide rumunský prezident, tak sa na to zrušenie volieb v prvom kole pozeráš úplne inak.
A vieš čo, Judika, len by si vedela, hej, lebo prezrejím ti to, nebudem svinia. My s poslucháčmi sme ti tam vyslali do toho Bruselu, aby si sa vyliečila z toho eurohujerstva. Vieš? A vyzerá že ten Brusel je ako by som to dobrý liek.
Nie v každom prípade, pozor.
Áno, to je pravda, čo Aďo hovorí. Na druhej strane, vieš, ty keď si tu a potom počuješ od Andreja Danka, že Monika Beňová sa tiež nejakým spôsobom menila, to čarovným prútikom asi, že? No, to je jedna vec.
Dobre, ale musíš to brať, že Danko pochválil Beňovú.
A ja to berem tak, že svoju úlohu plním. Ne?
No. Dobre.
Ďalšia vec je, že sa tu všetci rozčulujú nad tým, že čo sa deje v Rakúsku. Tak si všimnite, že v Rakúsku vyhral voľby Kikl. Herbert Kikl so svojím FPÖ mal 28%. On bol víťaz volieb. Van der Bellen, prezident, povedal, že no tak akože on tam to, aby to išlo rýchlo, tak on to dá do rúk teda tej druhej, tretej a štvrtej strane. 95 dní rokovali, prebehli prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických, henty sa nedohodli, no lebo zelení zistili, že akým spôsobom bude musieť konsolidovať aj Rakúsko, tak s tým nechcú mať nič. No a Van der Bellen, že no tak ja to teda tomu Kiklovi teda predsa len dám. Tak som sa včera bavila s kolegom z Rakúska a pýtam sa, že hovorím, že čo teda? No, že už to vyzerá, že hej, že teda, že dúfame, že sa teda už naozaj dohodneme a že teda bude vláda. No, prečo neurobili predčasné voľby? Lebo Kikl získal iba 28%, ale teraz má v prieskumoch 35 a 40. Prosím vás, kto chodí na tú Európsku radu z Rakúska? Že by kancelár? Že by Kikl zase ďalší do partie Orbánovi k Ficovi?
A že ho chceli odstaviť práve kvôli tomu?
Že by? Že by? Ja to, my to netvrdíme, my sa iba pýtame.
A ide, druhá... Vieš, že ide o to, že potom, vieš, keď furt vykrikujú, že Rusia, neviem kto, a Ježiško, a táto Šipková, Ruženka, všetci sa zamiešavajú do volieb. Najviac do volieb, hej, sa zamiešava Európska únia. V štátoch Európskej únie.
Nie je, Noro, nie je.
Áno.
10 miliónov dom Bieloruska nie je za, oné, zahraničné.
A to už dopredu povedali, že aj tak to nebude spravodlivé voľby. Už dopredu vieme, že nie.
Aj v Bulharsku to už vieme. Tam vieme, už to
treba si uvedomiť, počkaj, treba si uvedomiť jednu vec, prečo sa robí tu na Slovensku to, čo sa deje. Totižto, my, lebo niektorí hovoria, no ale čo, Slovensko je také malé, kto by si ho všímal, kto by tu robil prevraty. No lenže Slovensko má takisto právo veta.
Presne tak.
Keď sme pri tých voľbách, a ja som spomínala českých kolegov, no tak aj tam budú voľby v októbri. A že to pre Babiša vyzerá, že by to teoreticky vedel vyhrať a pomaly zostaviť sám. A že sa do Babiša útočí en bloc. A potom tuto nejakí poslanci prídu na návštevu slovenskej opozície. Však nechodia. Len potom nechápem, že prečo je problém, keď idú naši poslanci do Ruskej federácie.
Lebo.
Ja som zabudla.
No nie, tak jak Česi chcú poučovať nás, tak Danko tam chcel poučovať Rusov. Však no. V poriadku, nie?
Teda ja neviem. No len vieš, tak potom by sa patrilo monitorovať poriadne a aj počúvať to, čo hovorí teda ten nenávidený Vladimír Putin v úvodzovkách, keď povedal, že Robert Fico tlačil u mňa na mierové rokovania. Tlačil. Ako sa volá? Líder najsilnejšej opozičnej strany sa išiel odfotiť do Kieva. Robert Fico, predseda malilinkého Slovenska, išiel do Ruskej federácie a tam tlačil.
Ježiš, ale ty zase tomu nerozumieš. Šimečka si šiel vymeniť telefónne čísla a svojich dílerov si vymenil. Preto tam šiel.
Rozumieš? Máš aký dobrý materiál. Nože daj kontakt.
Ukáž, minule som ťa videl, ak si sa tam potácal. Čo to bolo? Kto ti to dodal? No, to je presne ono.
Ja neviem, či sme sa už bavili o tej historke, ale aby som to priblížila, že o čom sa bavíme, keď sa bavíme o veľkosti. Horel les v Ruskej federácii, členské štáty Európskej únie vyvolávali, že Pane Bože, že akože, že my vám tam ideme pomôcť. Že čo? Že my vám tam ideme pomôcť s hasením. Ale prosím vás, no my tak kvôli takým malým oným priestoru, akože kvôli tak malému úseku ani neštartujeme helikoptéry. Horel les o veľkosti Českej republiky. No. Tak len sme chápali.
Ja chápem jednu vec, že teraz ideme hrať a Noro naštartuje telefón.
Tak. Noro už naštartoval telefón. A pustím zvuk od Borisa Wagnera. Máme tam nové hlasovanie ohľadne toho Majdanu na stránke, na našej stránke, ale prekliknete sa na Fitch Media.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Dnešný oznam bude trochu iný. Keďže každý sa ku všetkému vyjadruje, tak aj ja pridám svoje vyjadrenie. Asi bude také, aké ste ešte k tejto veci nepočuli. Ide o aktuálne udalosti hroziaceho Majdanu. Teraz odhliadnuc od toho, či informácie k nemu sa zakladajú na reálnych veciach, alebo je to čistý nezmysel, tak to je teraz jedno. Ale jedno určite platí. Majdan sme tu už mali. Nie síce u nás, ale bol. Takže existuje a nikdy nehovor nikdy, že u nás to predsa nie je možné, alebo to by nám predsa nikdy neurobili. Pozrime sa, na čo slúži Majdan. Na zvrhnutie legitímne zvolenej vládnucej garnitúry pomocou ulice. Inak povedané, nespokojnosť občanov s vládnúcou garnitúrou, ktorí sa na ulici zneužijú a využijú na dosiahnutie niekoho cieľov. Takáto udalosť a z nej plynúce nepokoje sú dosť nebezpečné a môžu prerásť v otvorený občiansky konflikt. Nestraším, a ani som nechcel. Teraz príde to podstatné. Keby sme mali iný volebný systém a nemali politické strany, tak by k Majdanu pravdepodobne nikdy nemohlo dôjsť. A to zo svojej podstaty. Pretože vládna garnitúra by bola na základe iného, lepšieho volebného zákona odvolateľná z pohodlia domova občana a teda by nehrozili demonštrácie na uliciach a teda ani možné provokácie davu ľudí. Takže pri novom volebnom systéme a hlavne na takéto možnosti nastavenom volebnom systéme by sme svoju nespokojnosť s vládnúcou garnitúrou nemuseli vyjadrovať na uliciach. Odhliadnúc od toho, či hroziaci Majdan je pravda alebo nie, chcem dať do pozornosti jednu veľmi dôležitú vec, a síce zamyslenie sa nad otázkou. Ak by takýto Majdan mohol byť dôvod na vznik občianskych nepokojov a násilnosti, či nebodaj vojny, dalo by sa správne nastaveným volebným systémom zabraniť občianskej vojne? Jeden z hlavných dôvodov demonstrácie je nespokojnosť občanov s vládnúcou garnitúrou. A keby sa táto nespokojnosť dala vyjadriť a realizovať inak ako demonstráciami, tak by jeden z hlavných dôvodov zmizol a vláda by sa dala odvolať aj inak. Dôvod, a teda aj riziko vzniku občianskej vojny, by sme eliminovali. Okrem iného aj platforma Fiči Media by nám už teraz vedela veľa naznačiť a pomôcť zodpovedať spoločne veľa otázok, ak by sme ju a hlavne jej možnosti začali využívať naplno. Takže sa zamyslite, či by nový volebný systém a taká platforma, ako je Fiči Media, pomocou ktorej by mohol štát a jeho predstavitelia komunikovať veľmi pružne so svojimi občanmi a riešiť s nimi zásadné otázky, či by tieto dve veci nemohli eliminovať okrem iného aj riziko občianskej vojny. Samozrejme v civilizovanom spoločenstve, za ktoré Slovenskú republiku považujem. Trúfam si povedať, že takúto úvahu ste ešte nepočuli. Ale pozor, všetko so všetkým súvisí. Zamysli sa každý sám, odpoveď si a potom konaj. Privítame ťa radi na platforme Fiči Media, kde sa už teraz môže začať cesta za lepšou spoločnosťou. Len aby sa vedelo, že už by to šlo, kebyže niečo. www.fmedia.top. Na stránke Infovojny je link na anketu o v úvodzovkách hroziacom Majdane na Slovensku. Ďakujem za čas strávený vypočutím tohto oznamu. Boris Wagner v Bratislave dňa 24. januára roku...
Všetkým zúčastneným.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
0908-9667, telefónna linka, mailová adresa rano@infovojna.bz. Ja len jednu správu prečítam. Tiež Maďarsko nie je veľká krajina. Maďarsko chce, aby EÚ presvedčila Ukrajinu na obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy. Výroky Viktora Orbána podľa agentúry Reuters naznačujú, že Úniu na budúci týždeň čakajú tvrdé debaty o predĺžení protiruských sankcií. Maďarsko sa ešte nerozhodlo, či podporí sankcie, ktorých platnosť vyprší ku koncu januára. EÚ ich predĺžuje každý pol rok.
Vyzerá, že Orbán rozpráva Trumpovou rečou. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Marián Fičany. Pozdravujem pani europoslankyňu. Ja by som mal také dve otázky. Prvá otázka, že či alebo ako vidí pani europoslankyňa tú vec ohľadne toho eventuálneho puču, ale hlavne veci, ktoré by sa týkali v prípade trestnoprávnej zodpovednosti a konania polície, keďže pán Eštok si nedokáže vlastne v rámci oni svojej strany poradiť s jasami apokalipsy. A či by vlastne to dokázal vôbec takým manažovať, keďže aj v polícii je celkom bohatá vrstva tých slnieckárov. A druhá vec, ktorú by som sa chcel spýtať, ako je to s pánom Ševčovičom, lebo nepočul som dlho o ňom, že si ma tiež zapal plus ako pani von der Leyen, pretože, alebo ako, či vôbec dal nejaké vyjadrenie k tomu pánovi Ficovi a jeho vlastne snahe v Európskej únii, keď bol vlastne lobovať ohľadne dodávok plynu. Ďakujem pekne, všetko dobré, pozdravím vás.
Áno, to by aj mňa zaujímalo, kto má prsty v puči.
Bavíme sa v slovenčine, áno, nie v polštine.
Pučíny.
Aha, talenčina, dobre. Takto. Čo sa týka toho, že či koná alebo nekoná polícia, ja som povedala, že čo sa týka zákonov Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba na rozdiel od niektorých informačných služieb vo svete nemôže zatýkať. U nás to, čo oni zozbierajú, musia odovzdať polícii. Či sa koná alebo nekoná, ja neviem, pretože je to predprípravné konanie, ktoré je neverejné. Takže ani by nemali byť úniky zo spisov, čo teda dúfam, že ani nebudú.
Keď Monika nemá prístup k tomu, to je ťažko.
Že? No. A druhá vec, že pokiaľ som dobre zachytila, tak na Infovojne bolo povedané, že to, toho zasadnutia Bezpečnostnej rady sa zúčastnil aj generálny prokurátor.
A že vraj hovoril Danko.
Ja aj tak to Andrej Danko povedal, dobre, tak asi zjavne tie informácie má lepšie. No ale čo sa týka generálneho prokurátora, tak pán generálny prokurátor má v zákone tiež niečo napísané a hovorí sa to tomu zásada oficiality. To znamená, že generálny prokurátor musí začať konanie, ak sa dozvie.
Máme telefonát.
Ja sa dozvedel.
Áno, dobrý deň.
Ešte tam bol Ševčovič.
Ja, tak, počkaj, tak vydržte chvíľku, hovor.
Pán Ševčovič chorý nie je. Pán Ševčovič bol tento týždeň v Štrasburgu, ale on je komisár, takže on nemá akým spôsobom túto teraz rozprávať do toho, že odkiaľ členské štáty nakupujú suroviny alebo respektíve energonosiče, pretože nákup energonosičov je výlučnou právomocou členského štátu. Do toho nemôže zasahovať Európska únia. Mňa len skôr šokuje, že líder najsilnejšej opozičnej strany, keď jeho odvolali z podpredsedníckej stoličky Národnej rady Slovenskej republiky, tak vedel zdvihnúť telefón a zavolať Metzole, predsedničke Európskeho parlamentu zavoláš, lebo ťa odvolali. Sa jej tam vyplačeš, ale kvôli tomu, že Zelenský celý rok a pol prácu Roberta Fica a Denisa Šmihala spláchol, no tak kvôli tomu teda pán Šimečka nevedel zavolať Zelenskému. Takže, ale to sa týka Ševčoviča,
tak nedostal noty, vieš.
Práce.
Nedostal noty. Jaj.
Dobre, máme telefonát, dobrý deň, nech sa páči.
No pozdravím chlapi a
Judit.
Peter, čau.
No jasne. Sledujem Judita, sledujem. Poď. Máte veľkú ozvenu, ale ja sa chcem Judit opýtať na pani šéfku nemeckú Lajnovú s tým súdom. Áďa to včera, či kedy rozprával o tom, že čo sa tam udialo, že to odmietol ten bruselský súd, že to zastavil. Nie, odmietol to podanie, tú žalobu na pani Lajnovú ohľadom toho kúpy tých vakcín za 45 miliard, či koľko to bolo. No, vieš ako, ja som sa chcel spýtať, že čo myslíš, že ako to dopadne, že on akože ten pán, čo v Bruselu sa odvolal sa na iný súd, na vyšší súd, že či to zamietne ten súd zase, tú žalobu, alebo nie. Myslíš, že ako to dopadne? Je v tom nejako...
Dobre, ďakujeme.
Dobrá otázka, nie je gorila, len... No počkaj. Gorila je oprávnená požiadavka Peťa z Námestova, pretože tam bolo strašne veľa peňazí, ale čo sa týka tohto, tam je tiež veľa peňazí.
Oveľa
takže ja sa ani nečudo... Áno, len ja neviem, nevidela som spis, ja neviem na základe čoho ten súd odmietol túto obžalobu, lebo to mohol odmietnúť aj kvôli tomu, že tam nie je aktívne legitimovaný subjekt, poprípade pasívne legitimovaný subjekt. Aktívne legitimovaný je ten, ktorý môže podávať obžaloby a pasívne legitimovaný, a teda respektíve žaloby, ak sa bavíme o aktívnych a pasívnych, ale čo sa týka obžaloby, možno, že to nie je miestne príslušný ten súd. Ja neviem. Možno, že to celé je dobré, len na nesprávnom súde, miestne, akože lokalita. Tak uvidíme, že čo z toho bude, pretože naozaj teraz čokoľvek by som povedala, ťahala by som späty, lebo naozaj som nevidela tie papiere. Ale pri takýchto obžalobách prosím nezabúdajme na to, že všade sú niekedy nejaké voľby a že či aj tento poslanec to neurobil len kvôli tomu, aby teda on mal nejaký výtlak, lebo sa blížia voľby. Ja aj mimochodom, keď sme sa bavili o vládach, tak dávam update, čo sa týka belgickej vlády. Ešte stále nemajú žiadnu. No,
to je tam taký národný šport.
Áno.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči. Haló. Haló,
dobrý deň, počúvam.
Áno, hovorte.
Dobrý, ja by som sa opýtať. Jednu takú základnú vec. Či si myslí, že či sa Európska únia do roka, do dvoch, do troch postane sama o sebe? To je moja prvá otázka. A druhá moja otázka. Či je to morálne, že v rámci Európskej únie niekto zarába 5 000, niekto 10 000, niekto 8 000 a niekto 500 eur a máme byť si všetci rovní. A eurochujeri sa na neviem čo a my tu vyvoríme a robíme to pre západnú Európu. Vezme iba smetisko západnej Európy.
Dobre, ďakujeme. Dobre, ďakujeme.
Takto, ja som to celkom zle som rozumela. Bola tá prvá otázka, že či sa Európska únia rozpadne sama od seba?
Aj, že no, do 2 rokov, či to pôjde.
Tak ja osobne si myslím, že samo o sebe sa nestane nikdy nič, ale ak sa niečo rozpadne, tak to určite bude... bude tomu že tomu niekto pomôže. A teraz, či to bude zvonku, alebo či to budú úžasné, inteligentné nápady znútra, ktoré povedú k tomu, že ľudí to prestane baviť a jednoducho bude ten tlak v tých členských štátoch na to, aby sa to buď zmenilo, alebo sa, alebo to jednoducho zanikne, tak to ja skôr vidím to, že ak, tak znútra. To znamená nekvalitná robota, nekvalitné témy a nekvalitná práca každého jedného orgánu a inštitúcie. To môže viesť k samorozpadnutiu sa znútra. A presne aj nadviažem na tú druhú otázku, že či to je morálne. No to nemá s morálkou nič spoločné, to má spoločné niečo s ekonomikou a má spoločné s nastavením určitých politík, vnútroštátnych politík, ktoré by mali samozrejme byť zastrešené aj z toho väčšieho celku. Len keď my tu máme pilier sociálnych práv, o ktorých sme robili niekoľkokrát reláciu a dokonca ešte aj Veronika Remišová, teda jej asistent, v tom čase ona bola ešte poslankyňou, ja neviem, Noro, či to pamätáš, tak na ten e-mail oni odpísali, že to je že to odznelo na konšpiračnom rádiu, keď sa ľudia pýtali poslancov, že čo hovoria na pilier sociálnych práv, kde sú zahrnuté tie veci, o ktorých sa bavíme, že dôchodok, zdravotné poistenie, ty keď si živnostník, tak máš mať poistenie v nezamestnanosti, keď ti tá živnosť nedopadne dobre. Že sú tam, že je tam napísané, že sa garantuje bývanie, že tam je napísané, že každý jeden občan Európskej únie má mať kvalitný prístup k energiám. Toto všetko tam je. Problém je v tom, že my namiesto toho, aby sme sa bavili o tom, čo je základom vzniku Európskej únie a to blahobyt jej občanov, no tak o tom sa nebavíme, lebo dôležitejšie je, že či Paľo Gašpar, čo povedal Paľo Gašpar Robertovi Ficovi. No a toto je problém.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, to je Milan Novej Zemky, zdravím Ivetku Lašákov a vás všetkých. Chcem by som len k tomu puču teda povedať jedno. To je ľahko vyvrátiteľné klamstvo, že tí ľudia sú tam preto, kvôli tomu, že čo robí vláda krokom vlády. A to je jednoducho, oni sú tam preto, lebo Fico. Lebo Fico, pre nič iné. Sú to takí ľudia, a keby rozmýšľali, keby to bolo to, že idú preto, že kvôli krokom vlády, tak museli by rozmýšľať, že prečo sa dal 13. a 14. dôchodcom, prečo tie vlaky sú zadarmo pre ľudí dôchodcov a tak ďalej a tak ďalej. Poviem taký príklad. Keď boli protesty proti pani Šimkovičovej, tak jedna taká pani učiteľka povedala o nej, že je tupelo. A my sme jej povedali, že a prečo takto hovorí o pani ministerke, že je tupelo, keď ani nevieš, aké kroky robí poriadne. Hovorí, Však ona proti tým mimovládkam, ktoré financovali aj Šimečkovú ženu, zavidela si ten tlač? Áno, videla, ale ju nezaujíma, že čo robí Šimečka. Tak to je asi presne to, jak sú tí protestujúci na tých mítingoch teraz.
Dobre, ďakujeme. Alebo... ďakujeme.
No,
bola tam otázka?
No a... ja na to nadviažem, pretože to, čo povedal pán posluchač, je tam niekde sa začal ten zlom. Tie protesty proti kultúre, alebo protesty proti Martine Šimkovičovej, pretože a opakovala som to aj tento týždeň svojim kolegom v Čechách, lebo v Čechách majú teraz novú tému vnútropolitickú, to riešia najčastejšie. A vnútropolitická téma Českej republiky je Slovensko a Fico. A ja som im vysvetľovala, že nikto nemá problém s tým, že životná partnerka lídra najsilnejšej opozičnej strany na Slovensku, Michala Šimečku, robí to, čo robí. A oni sa na mňa pozerali, a čo robí. No tak som im poslala video. Tie komentáre svojich kolegov europoslancov si môžete domysleť. Ja ich nahlas nepoviem.
Čo sa im to páčilo? Boli nadšení.
Jasné, úplne boli nadšení. A ja som im vysvetľovala, že nikto nehovoril, že toto ona nesmie robiť. Nikto nehovoril, že tá životná partnerka Michala Šimečku nesmie robiť tieto divadelné predstavenia, alebo by jej to niekto zakazoval. To, čo sa stalo, bolo to, že Martina Šimkovičová stopla financie zo štátneho rozpočtu na takéto podujatia. No a čo sa nepáčilo smerákom, sa zbolo to, že Šimečka sa postavil a zvoláva ľudí na protesty za kultúru kvôli tomu, že jeho rodina prišla o peniaze, pretože tam nakoniec potom bolo aj to, že, a to tuším Maťa Šimkovičova, to bolo ministerstvo spravodlivosti, stoplo financovanie aj neziskovky Šimečkovcov. Čiže to zneužívanie ľudí na obhajovanie svojich vlastných záujmov bolo presne to, čo smerákom vadilo, a ja som to kolegom z Čiech aj vysvetlila.
No takže oni... poučuješ týchto oných europoslancov, lebo nevedia. A zrovna z Čiech, že by nerozumeli, čo sa tu deje, že?
Chápeš, oni majú dosť vlastných problémov, tak oni to vnímajú dosť povrchne, zachytia nejaké veci, tak som im vysvetlila.
No ale to im nezabrňuje, aby sa nevyjadrovali k Slovenskej republike, že?
Tak, ale ja sa nebavím s Nerudovou.
Aj, no však, ale to je jedno, vieš, ale povrchne to vnímajú a potom mudrujú. Rozumieš, že majú tam bordel, že to je, ani snad nie je pravda.
No, presne. A ja som im to teda vysvetlila a povedala som im, že toto je problém a oni, a ešte som im povedala, že pokojne pustíte českým voličom tento kultúrny prejav a treba sa ich spýtať, že či by oni, Česi, Moravania, Slezania a všetci občania Českej republiky, či by ochotne prispeli zo štátnych peňazí na toto umenie. No vieš, kam ma poslali všetci kolegovia? Z Čech.
Lebo tu každá striptérka by mala povstať ako jedna žena a bojovať proti tomuto. Im štát nedáva a ešte robia viac než štátom. Myslím, takže... som tak, že viac koži ukáže. Tak. No a veď, ale toto je ten problém, rozumieš, v tej Európskej únii, že oni všetci mudrujú a nevedia, ktorá bije. A ani ich nenapadne, že tie bizárnosti, ktoré sa dejú na Slovensku, že by to mohlo existovať v dnešnom svete. Posledný telefonát máme. Dobrý deň.
Prepáč. No?
Hovor.
Ja preto hovorím, že ja nebudem opakovať to, čo mi českí kolegovia na ten umelecký kultúrny prejav povedal.
No však dobre, Bridecku. Vieme si domysliť. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pani Robert Komárna.
Robi, keď si ja.
Chcel by som sa teď Judiska teraz opýtať, si teraz naživo. Môže zamestnávateľ podmieňovať nezvýšenie základnej minimálnej mzdy tým, že sa blíži nejaká transakčná daň, že im údajne nezvýšil objedná, akože, pre ktorého pracujú, akože tarifu na navýšenia. Proste, lebo my sme žiadali ako zamestnanci u nášho zamestnávateľa zvýšenie základnej hodinovej mzdy podľa zákona. On nám povedal toľko, že zatiaľ nevie zvyšovať, lebo sa takéto veci dejú, že nemá na to. Takže keby si bola taká dobrá Judická dať nejaké info, že čo v takomto prípade by mal zamestnanec robiť, keď zamestnávateľ sa mu vyhovára takýmto primitívnym spôsobom. Ďakujem pekne, prajem vám všetkým pekný deň.
Ďakujeme.
Ono je to smutné, pretože na jednej strane ja toho zamestnávateľa chápem, že ty, keď robíš plány, že čo ideš robiť so svojou spoločnosťou, ty potrebuješ vedieť, aké budú tvoje vstupné náklady. A jeden z tých vstupných nákladov, ktorý je podľa veštenia z kávovej usadeniny, tak jednoducho ty nevieš, aké budú energie, takže ty nevieš, čo to bude. To zase na druhej strane neznamená, že zamestnávateľ môže porušovať zákon. Ale tiež si netreba pliesť minimálnu a základnú mzdu, ale ak zamestnávateľ porušuje zákon, tak sa treba obrátiť na odbory v podniku a ak také nie sú, tak potom na inšpektorát práce. To je moja rada.
Dobre, to bol posledný telefonát.
Posledná rada v dnešnom dopoludni na Infovojne. Juditka, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne vám. Veľmi sa teším na vysielanie 14.2. zase zo Štrasburgu, lebo to bude páteček po štrasburskom zasadaní, jak som si tu urobila teraz v SUVku a som sa sama pozvala.
Neprekvapuje nič nové.
No však akože zvykol si od začiatku, ne, čo spolu vysielame. Ale ešte, ak teda dovolíte, a keďže budem rozprávať rýchlo, tak asi to aj stihnem, tak ja by som chcela pozvať poslucháčov a divákov do Adriany, teda na reláciu kaviareň Adriana do Harleja 24. februára. Budem tam mať troch hostí a meno prvé už teraz poviem. Jeden z tých hostí bude pán Henry Todd a ostatných dvoch vám budem postupne dávkovať. Takže ak budete mať chuť a náladu, tak toho 24. februára, prosím vás, 24. február, nie dnes, ale až o mesiac, tak traja hostia, jeden je Henry Todd. Takže keď som videla, že kto teda... Keďže tam budú tí traja, tak ja sa k slovu moc ani nedostanem, ale srdečne vás teda pozývam. Chlapci, vám veľmi pekne ďakujem za možnosť, že som sa opätovne mohla vyjadriť a mohla som v Infovojne opätovne povedať, aké dôležité uznesenia sme prijímali tu na pôde Európskeho parlamentu a že teda mi dali ten priestor. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne.
Na zdravie.
Na zdravie.
Majte sa pekne.
Ďakujeme aj my, ahoj.
No a my sa rozlúčime, ide víkend, tak nech vám to s rodinou dobre dopadne, ak teda budete tráviť víkend s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie, no a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Želám vám pekný víkend, samozrejme tebe Norbert, do počuť.
Ďakujem aj ja a Judite Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.